Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, με την ειδησιογραφία να περιστρέφεται γύρω από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, και έχουμε και αποκαλύψεις σήμερα, Ελισάβετ, και καταιγιστικές εξελίξεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τους τίτλους. Έφοδος της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων στα γραφεία του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Πήραν απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, φύλλα πορείας, δελτία και άλλα ντοκουμέντα στο πλαίσιο έρευνας για το αν τηρούνται οι όροι ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν τους έχουν καλύψει οι απαντητικές επιστολήσεις, λέει, οι απαντητικές επιστολές, λέει στον Real FM, κορυφαία πηγή της ρυθμιστικής αρχής, από τους δύο φορείς. Θα στείλουν πόρισμα στον εισαγγελέα και στο Υπουργείο Μεταφορών, αφού κληθούν οι υπεύθυνοι σε ακρόαση. Σε λίγο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ θα δούμε σε ποια περίπτωση μπορεί η ρυθμιστική αρχή να ανακαλέσει το πιστοποιητικό ασφαλείας του ΟΣΕ και αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Αρχή το πιστοποιητικό της Hellenic Train. Σε αυτή την περίπτωση θα σταματήσουν τα δρομολόγια των τρένων στη χώρα. Πήραν τις τρεις πρώτες αποφάσεις για την έρευνα τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που όρισε το Υπουργείο Μεταφορών.
Στο φως η απολογία του σταθμάρχη που ήταν βάρδια στη Λάρισα τη νύχτα της τραγωδίας στα Τέμπη. Δεν θυμάμαι τι έγινε, λέει, επιλέξει στην ανακρίτρια. Ομολογεί τα λάθη του λεπτό προς λεπτό. Λέει ότι έφυγαν 40 λεπτά νωρίτερα οι άλλοι δύο έμπειροι σταθμάρχες και τον εγκατέλειψαν στους κρίσιμους χειρισμούς. Δείχνει την κεντρική διοίκηση του ΟΣΕ για το βαρδιολόγιο που αποκαλύπτει ότι τον είχαν ορίσει μόνο του στη βάρδια από τις 11 το βράδυ ως τις 7 το πρωί. Τον είχαν στείλει μόνο για τα ρεπό του τετραημέρου στη Λάρισα και μετά θα πήγαινε σε μικρότερο σταθμό. Φοβόμασταν ότι θα κάνει το λάθος, ήταν επιπόλαιος, δηλώνει έμπειρος σταθμάρχης.
Σε αναστολή με εντολή του Υπουργού Υγείας, οι εμπλεκόμενοι γιατροί που έδωσαν αναρωτική άδεια ενός μηνός στον επιθεωρητή του ΟΣΕ στη Λάρισα, που είχε βάλει μόνο του στην νυχτερινή βάρδια τον άπειρο σταθμάρχη τη νύχτα της τραγωδίας, δεν τον εξέτασαν ποτέ, παραπέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ο διευθυντής της κλινικής και πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών του Βόλου λέει ότι γνώριζε το παλαιότερο πρόβλημα του επιθεωρητή και επειδή κούτσενε, τον παρέπεψε στο γιατρό που υπέγραψε την άδεια. Υποστηρίζει ότι τον χτυπούν πολιτικά επειδή είναι υποψήφιος του Πασόκ. Απάντηση Πασόκ, ντροπή, ντροπή, ντροπή. Για όλα φταίει ένα ιατρικό παραπεμπτικό δύο μέρες μετά την τραγωδία. Πριν από λίγο, το Πασόκ έθεσε το συγκεκριμένο γιατρό διευθυντή εκτός των ψηφοδελτίων του.
Στο φως, νέα στοιχεία για το τυφλό δίκτυο του ΟΣΕ και τις εγκληματικές παραλήψεις στην ασφάλεια. Η διοίκηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι μετά τη φωτιά του καλοκαιριού του 19 βγήκε ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας η τηλεδιοίκηση της Λάρισας, που είχε ήδη πάψει πρακτικά να λειτουργεί μετά από άλλη φωτιά τον Ιούλιο του 15 στο Λιτόχωρο. Για επιβεβαίωση, πρώην σταθμάρχη από τον ΟΣΕ κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για μοιραία.
Μεγάλες καθυστερήσεις και παρατάσεις σε σιδηροδρομικά έργα διαπιστώνει το ελεγκτικό συνέδριο. Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος σε συμβάσεις της Εργοσέ αναζητεί ο οικονομικός εισαγγελέας. Νύπτει τα σχήρας του ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train. Λέει, εμείς ασχολούμαστε μόνο με τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. Δεν έχουμε σχέση με υποδομή, συντήρηση και κυκλοφορία των τρένων.
Νέα εξέταση DNA ζητούν συγγενείς των θυμάτων. Έχουν αμφιβολίες για τα κλειστά φέρετρα. Υπουργός Υγείας, έχουν το δικαίωμα. 51 σωροί νεκρών έχουν παραδοθεί στις οικογένειες. Ταυτοποιήθηκε η σωρός του νεαρού μετανάστη. Συνεχίζει να αγνοείται 23χρονη. Παραμένει ακόμα μία σωρό στα αζήτητα. Αποσωληνώθηκε 20χρονος πολιτικός. Τραυματίας και χαμογέλασε, συγκλονίζει ο πατέρας του. Σε κρίσιμη κατάσταση ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού. Θρήνω στις σημερινές κηδείες θυμάτων της τραγωδίας, παρών και ο πρωθυπουργός του τελευταίου αντίο στον μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Συγκινητικό μνημείο στο Αριστοτέλειο για τους 12 νεκρούς φοιτητές. Λουλούδια και κεριά στη μνήμη τους.
Υπουργικό Συμβούλιο αύριο με μοναδικό θέμα την τραγωδία στα Τέμπη. Την Παρασκευή ο Μητσοτάκης στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς, λέει η κυβέρνηση, η επίσκεψη να συνδέεται με προκήρυξη εκλογών. Κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει καμία διάθεση συγκάλυψης. Η απόδοση των ευθυνών για την τραγωδία αποτελεί το κυρίαρχο ζητούμενο. ΣΥΡΙΖΑ. Εξοργιστικό το κυβερνητικό επιχείρημα ότι φταίνε ο σταθμάρχης, η ρυθμιστική αρχή και οι προηγούμενοι. Θα είναι υποψήφιος, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στις εκλογές ο παραιτηθής υπουργός Κώστας Καραμανλής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Ερώτηση Ανδρουλάκη στην Κομισιόν για το τυφλό σιδηροδρομικό δίκτυο.
Προς απεργία αύριο και οι εργαζόμενοι σε μετρό και τραμ μαζί με τους υπόλοιπους εργαζομένους στα άλλα μέσα μεταφοράς για την τραγωδία στα Τέμπη. Θα απεργήσουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και αρκετοί κλάδοι του ιδιωτικού τομέα μετά τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Γιατροί, δάσκαλοι και ναυτικοί.
Έρευνα με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τις ενέργειες αστυνομικών στα προχθεσινά επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη.
Θέμα ασφάλειας και στις αερομεταφορές έθεσε μιλώντας στο Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών Πολιτικής Αεροπορίας. Έκανε λόγο για υποστελέχωση και εξαντλητικά ωράρια εργασίας στα περιφερειακά αεροδρόμια που δεν ελέγχει η Fraport.
Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τις εικόνες ντροπή των οροπών με τους διασώστες του Δημοτικού Ασθενοφόρου που πλένουν με λάστιχο ποτίσματος ηλικιωμένοι, γυμνοί, ξαπλωμένοι στο δάπεδο πάνω σε μια κουβέρτα πριν τη μεταφέρουν. Δικηγόρος διασώστη καταγγέλει ότι όλα έγιναν παρουσία του Δήμου και της Ελλάς. Το περιστατικό φτάνει στα όρια του βασανισμού, θυμίζει μεσαίωνα, λένε ο Υπουργός Υγείας και ο Δήμαρχος Οροπού.
Ο συμβιβασμός της αντιπολίτευσης στην Τουρκία φέρνει οριστικά αντίπαλο του Ερντογάν τον Κιλιτσάρογλου στις εκλογές της 14ης Μαΐου. Δέχθηκε το μέτωπο του Σόρους Αξενέρ που επέστρεψε με τη συμφωνία ότι αν νικήσουν θα γίνουν αντιπρόεδροι οι δήμαρχοι της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας.
Στο 5,9 έφτασε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για το 2022 με βάση τα νέα αναθεωρημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Εντός των επόμενων μηνών η επιστροφή σε επενδυτική βαθμίδα, λέει ο Γιάννης Τουρνάρας στους Financial Times. Στο 10% οι ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο με βάση τα στοιχεία της κατανάλωσης.
Μεγαλώνει το εσωτερικό ρήγμα στη Ρωσία την ώρα που ο στρατός του Πούτιν προσπαθεί να καταλάβει την πόλη κλειδί Μπαχμούτ. Ο επικεφαλής των μαχητών της Βάγκνερ κατηγορεί τη Μόσχα για προδοσία, επιμένοντας ότι τους έχουν αφήσει χωρίς πυρομαχικά. Συνεχίζουμε την άμυνα, λέει το Κίεβο.
Παραλύει σήμερα η Γαλλία από απεργιακό blackout για την αύξηση των νέων ηλικία συνταξιοδότηση από τα 62 στα 64. Κίτρινα γυλέ, καθημίζουν οι κινητοποιήσεις.
Αίσθηση από την δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, όλο και πιο μακρινός, λέει, ο στόχος ισότητας ανδρών και γυναικών, στην καλύτερη περίπτωση θα επιτευχθεί σε 300 χρόνια.
Αισιόδοξος ο κ. Γκουτέρες. Ξανά στην κορυφή ο Παναθηναϊκός 2-0 τον Πανετολικό στη Λεωφόρο. Απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στην Ευρωλίγα του μπάσκετ και δύο λόγια για τον καιρό. Καταιγίδες στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπουν για σήμερα μετεωρολόγοι. Πάντως γενικά καλός ο καιρός ως την Κυριακή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και με 20 το Σαββατοκύριακο, σαν να έχουμε μπει στην άνοιξη. Ελισάβετ, σε λίγο αναλυτικά ο μετεωρολόγος του Real FM Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Το θέμα της ημέρας.
Και να ξεκινήσουμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, με το θέμα που συνεχίζει να συγκλονίζει το Πανελλήνιο, την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς από την σύγκρουση, τη μετοπική των δύο τρένων. Πριν δώσουμε το λόγο στην Άννα Κανδύλη που είναι μαζί μας, το ξεκίνημα και σήμερα. Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και στα χέρια της και όλη την απολογία του σταθμάρχη και με πάρα πολλά καινούργια ενδιαφέροντα σημεία, να πούμε, Ελισάβετ, ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Όπως πληροφορούμαστε, έκανε έφοδο στα γραφεία του ΟΣΕ και της Hellenic Train η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων για να συγκεντρώσει στοιχεία για τις διαδικασίες ασφαλείας που δεν τηρούνται. Στοιχεία που θεωρούν, όπως μας έλεγε κορυφαία πηγή της ρυθμιστικής αρχής, ότι δεν τους απέστειλαν και από τον ΟΣΕ και από την Hellenic Train, θεωρούν ότι δεν ήταν ικανοποιητικές οι δύο απαντητικές επιστολές στα πρώτα αιτήματα. Έτσι, στην έφοδο, με βάση τους κανονισμούς για την τήρηση του σχεδίου διαχείρισης ασφάλειας, κατασχέθηκαν δελτία έλξης, φύλλα πορείας, απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ μηχανοδηγών και σταθμάρχη. Ό,τι βρήκαν, γιατί δεν τα βρήκαν όλα, όπως μου έλεγε η κορυφαία πηγή, θα καλέσουν τους υπευθύνους σε ακρόαση, συνεχίζουν την έρευνα όπως προβλέπετε. Στη συνέχεια θα προχωρήσουν σύνταξη πορίσματος, το συντομότερο δυνατόν, θα το αποστείλουν και στη δικαιοσύνη και στο Υπουργείο Μεταφορών και πάμε στο πιο σημαντικό. Όπως μου έλεγε λοιπόν η κορυφαία αυτή πηγή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εφόσον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα βλέπουν ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας, βέβαια το ερώτημα είναι γιατί κυκλοφορούσαν τα τρένα χωρίς να τηρούνται, γιατί η ίδια η ρυθμιστική αρχή είναι υπεύθυνη για το να ελέγχει αν υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας.
Και γιατί δεν είχαν γίνει έλεγχοι νωρίτερα.
Αν λοιπόν διαπιστωθεί από το πόρισμα ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, έχει δικαίωμα η ρυθμιστική αρχή να ανακαλέσει το πιστοποιητικό ασφαλείας του ΟΣΕ και να αποστείλει το σχετικό πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή με στόχο να ανακαλέσει την άδεια της Hellenic Train, από την οποία έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Αρχή την άδεια. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των σιδηροδρόμων στη χώρα μας.
Οπότε, όλα αυτά που συζητάμε για το πώς μπορεί να λειτουργήσει και πάλι ο σιδηρόδρομος το ταχύτερο δυνατό με μέτρα ασφαλείας.
Είναι πολλά
θα είναι
τα
μια
βήματα.
Συζήτηση που θα είναι
αλλά έχουμε
πίσω.
Τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων να μπαίνει δυνατά στο πεδίο των ερευνών, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη τις έρευνες η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία αποφάσισε σήμερα να ζητήσει την άμεση παροχή στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορείς για το δυστύχημα των Τεμπών. Να καλέσει στελέχη και υπαλλήλους των εμπλεκομένων φορέων για παροχή στοιχείων και διευκρίνηση ενεργειών ή παραλήψεων αναφορικά με όλα αυτά που συζητάμε, Ελισάβετ, τα συστημικά προβλήματα για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Και αφού συνεκτιμήσει και αξιολογήσει τα στοιχεία, θα στείλει το πόρισμα και με προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών που θα εντοπιστούν.
Σε πολλά πεδία λοιπόν οι εξελίξεις και σε πολλά μέτωπα.
Γιατί ξεκινούμε έτσι, Άννα Κανδύλη? Γιατί θεωρώ ότι η συνολική εικόνα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι εάν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας και τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, δεν θα κρεμόντουσαν όλοι από το λάθος ενός άπειρου σταθμάρχη που κακώς τοποθετήθηκε φυσικά τη μοιραία νύχτα μόνο στη Βάρδια.
Θα σου πω ενδεικτικά, Νίκο, κάτι που είπε αυτές τις μέρες ένας εργαζόμενος χρόνια στον ΟΣΕ. Είπε ότι αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα της τηλεδιοίκησης και της φωτοσήμανσης, εγώ να πήγαινα και να έλεγα στο μηχανοδηγό της τραγικής αμαξοστοιχίας και στον μηχανοδηγό της εμπορικής ότι κοιτάξτε, σας βάζω σε τροχιά σύγκρουσης και θέλω να κάνετε με τοπική. Δεν θα γινόταν. Και να συμφωνούσαν και οι ίδιοι, βέβαια, έτσι. Δεν θα γινόταν, είπε ο άνθρωπος. Δεν θα γινόταν. Αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα.
Έτσι, δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας. Διότι διαβάζοντας, βλέποντας όλη την απολογία του σταθμάρχη, ομολογώ, Άννα, θα μας δώσω αναλυτικά τα στοιχεία ότι έφρηξα, διότι περιγράφει μια σειρά λαθών και παραλήψεων του ιδίου, ρίχνει ευθύνες και στον νεκρό μηχανοδηγό του Intercity στην απολογία του. Εγώ θα πω μόνο πώς καταλήγει. Λέει: δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς έγινε το συμβάν. Δεν θυμάμαι τι έγινε. Είχα δει στον πίνακα ότι όταν γύρισα τα κλειδιά, οι λιχνίες ήταν λευκές. Μπορώ να εικάσω ότι το κλειδί κούμπωσε στιγμιαία και στη συνέχεια ξεκούμπωσε. Και γύρισα στην παρακαμπτήριο δίχως να αλλάξουν οι λιχνίες στον πίνακα. Έτσι χάθηκαν
ακόμα,
57
Νίκο,
άνθρωποι, Άννα.
Αν μου επιτρέπει, λέει και κάτι άλλο. Ότι όταν βγουν τα πορίσματα και γίνουν οι απομαγνητοφωνήσεις των συνομιλιών και ξεκαθαρίζει η υπόθεση, θα αναλάβω την όποια ευθύνη σεβόμενο στα θύματα. Τότε ακόμα δεν αναλαμβάνει ευθύνη όταν θα βγουν τα πορίσματα.
Τώρα πάμε, Άννα, στα βασικά κάτι... στοιχεία της απολογίας του σταθμάρχη.
Λοιπόν, νομίζω το περίγραμμα το δώσαμε. Ο σταθμάρχης στην απολογία του, εν ολίγης τουλάχιστον αυτό που εγώ εισπράττω, είναι ότι τον αφήσανε μόνο του από τις 10 μέχρι τις 11, που θα έπρεπε να είναι τρεις οι σταθμάρχες. Δηλαδή οι δύο τις προηγούμενες της απογευματινής βάρδιας και αυτός, τρεις, δεν ήτανε. Τον αφήσανε μόνο του. Ότι από τις 10 μέχρι τις 11...
Λέει συγκεκριμένα ότι η κάθε βάρδια έχει δύο, αλλά συμπίπτουν, επειδή έχει πολλά δρομολόγια, 10 με 11, συμπίπτουν οι προηγούμενοι και ο επόμενος. Εκείνος έπιασε δουλειά στις 10 και θα ήταν μέχρι τις 7 το πρωί. Και κανονικά με βάση το βαρδιολόγιο θα μένε μόνος του όλη νύχτα, 11 με 7. Αλλά 10 με 11 που είχε τα δρομολόγια και έπρεπε να είναι 3, 10 και 20 έφυγαν οι δύο έμπειροι και τον άφησαν μόνο του.
Και εγώ το θεωρώ σημαντικό αυτό.
Πολύ σημαντικό.
Νίκο, αυτή τη μία ώρα, γιατί. Γιατί 10 και 10 είναι που γυρνάει το κλειδί.
Έτσι.
Γυρνάει το κλειδί και μένει στη λάθος θέση. Αν αντί για δύο μάτια ήταν 6 μάτια.
Έτσι. Θα έβλεπαν το λάθος κλειδί.
Είναι πιθανό κάποιος να το δει. Ακριβώς. Κάποιος να το έβλεπε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Διότι η μοιραία μαξοστοιχεία μπήκε στη γραμμή ανόδου, λέει 23.02. Με 53 λεπτά
ακριβώς
καθυστέρηση. Προφανώς αυτοί οι άλλοι δύο περίμεναν ότι θα φύγει στην ώρα από το τρένο, όταν είδαν ότι αργοί έφυγαν. Έφυγαν. Ήταν και η επομένη του τριημέρου. Καλά, τον άφησαν μόνο του και δεν υπήρχε κανείς άλλος να ελέγξει ότι το κλειδί είχε μείνει στη λάθος θέση.
Και να ξαναπούμε ότι, όπως το λέει και ο ίδιος, μιλάμε για έναν σταθμό ο οποίος στη βραδινή βάρδια, όπως είπε, έχει 13 δρομολόγια. Τα 9 είναι από τις 10 μέχρι τις 12.30. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό το διάστημα γινόταν λίγο χαμός εκεί. Και το περιγράφει και ο ίδιος, βέβαια, ότι έπρεπε να διαχειριστεί ένα προαστιακό, ότι είχε το εμπορικό, ότι είχε την Intercity και όλα αυτά μόνος του.
Δεν είναι μόνο αυτό ότι ήταν μόνος του. Παραδέχεται ότι, λέει, έπρεπε να αναφέρεται στο μηχανοδηγό, στο Intercity. Σε ποια γραμμή θα κινούνταν, θα πηγαίνει από τη γραμμή καθόδου. Έπρεπε να το αναφέρω. Πώς να το αναφέρετε? Ένας τρόπος να του δώσω το υπόδειγμα 1001 που θα έγραφα αυτό. Ο άλλος τρόπος να του στείλω: κάνατε τίποτα από τα δύο. Λόγω φόρτου εργασίας, ούτε πρόλαβα να του κόψω το 1001, ούτε του διαβίβασα με ραδιοτηλέφωνο. Και αναχώρησε χωρίς να του μιλήσω. Δηλαδή.
Αλλά
έπρεπε, λέει,
και
ο μηχανοδηγός να το καταλάβει και να μου το πει.
Και είναι το μοναδικό σημείο που εντόπισα εγώ, Νίκο, να λέει ότι έχει κάνει λάθος.
Ναι, ναι, όντως.
Τα υπόλοιπα εμέσως πλην σαφώς αποδίδει τις ευθύνες σε άλλους.
Και λέει και αυτό ότι υπήρχε, δηλαδή, βλάβη στο σύστημα, ότι γύριζα, λέει, τα κλειδιά και δεν γύριζαν. Δεν το μπορούσα.
Άφησε να εννοηθεί ότι το κλειδί έμεινε στο λάθος σημείο. Έμεινε στο λάθος σημείο, αλλά μπορεί και να μην έφταιγε αυτός, γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά, πριν λίγο καιρό ή πριν λίγες μέρες, υπήρχε λέει πάλι πρόβλημα στο κλειδί, το οποίο βέβαια διορθώθηκε εγκαίρως. Αφήνει και εκεί ανοιχτό το ότι μπορεί και το σύστημα το συγκεκριμένο να μην δούλεψε, που είχε πρόβλημα τις προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό λέω ότι το μόνο που ευθέως παραδέχεται είναι ότι δεν ειδοποίησε το μηχανοδηγό, λέγοντας όμως ότι ο μηχανοδηγός όφιλε να μου πει σε ποια πορεία είναι.
Και τι άλλο μαθαίνουμε, Ελισάβετ και Άννα, από αυτή την απολογία? Πώς έμαθε εκ των υστέρων και δεν καταλάβαινε κιόλας ότι συγκρούστηκαν τα δύο τρένα? Για διάβασε
λοιπόν, το λέει, με πήρε τηλέφωνο, λέει, ο ρυθμιστής έλξης από Θεσσαλονίκη. Με ενημέρωσε ότι στον πίνακά του στη Θεσσαλονίκη βλέπει κόκκινο κύκλωμα στη Ραψάνη. Πράγμα που σημαίνει ότι είχε γίνει διακοπή ρεύματος. Αμέσως μετά κοίταξα τον ηλεκτρικό πίνακα για να δω μήπως είχε βλάβη και δεν διαπίστωσα βλάβη πουθενά. Ταυτόχρονα ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 2598 μου ανέφερε ότι δεν έχει ρεύμα το τρένο. Την ίδια στιγμή με πήρε τηλέφωνο η αστυνομία και με ρώτησε αν έχουμε κάποιο ατύχημα ή εκτροχίαση. Όταν έκλεισα το τηλέφωνο με την αστυνομία, με πήρε τηλέφωνο η πυροσβεστική και με ενημέρωσε ότι έγινε σύγκρουση τρένων στον Ευαγγελισμό. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς έχει γίνει το συμβάν. Δεν θυμάμαι τι έγινε.
Πώς έχει γίνει, ναι, δεν θυμάμαι. Δεν Άρα θυμάμαι. Εδώ υπάρχει μια περιγραφή, Άννα, ότι ο άνθρωπος τα έχει χαμένα.
Από την αρχή. Είναι και αυτή η πληροφορία που λέγαμε από την αρχή, Νίκο, ναι, ναι, όσον αφορά το λάθος, ότι κατάλαβε το λάθος του, αυτό που και στην προανακριτική του που είχε αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έμαθε για το δυστύχημα. Δεν είχε καταλάβει εκείνη τη στιγμή τι έχει κάνει.
Όχι,
δεν
όχι.
Το είχε καταλάβει.
Είναι απίστευτο το πώς χάθηκαν από το ένα θέμα, η μικρή εικόνα είναι η ισορία λαθών του άπειρου σταθμάρχη. Το άλλο θέμα είναι ποιος τον έβαλε. Επίσης, ποιος τον διόρισε εκεί. Διότι για το συνολικό αλλά και για το ειδικό, δείχνει η Άννα Κανδύλη την κεντρική διοίκηση του ΟΣΕ. Διότι τον ρωτάει η ανακρίτρια, πώς σας βάζουν ως νέο και άπειρο σταθμάρχη σε τέτοια βάρδια μόνο. Λέει, δεν γνωρίζω να υπάρχει κανονισμός. Είναι θέμα της δίκης, της γάμα επιθεώρησης, τρίτης επιθεώρησης, η οποία παίρνει εντολές από την κεντρική διοίκηση της Αθήνας. Άρα, εδώ εμφανίζει λέμε. Και την κεντρική διοίκηση του ΟΣΕ να έχει ενημερωθεί για το βαρδιολόγιο
και να
ότι σε ένα νευραλγικό σταθμό μπαίνει νύχτα, γιατί πάντα αυτό έλεγε το πρωτόκολλο, ότι είναι ένας στη βάρδια τη νύχτα. Όταν είναι ένας, δεν μπορεί να είναι ο άπειρος μόνος του και μάλιστα στο τέλος τριημέρου που έχει κίνηση. Άρα, εδώ είναι συνολικό το ζήτημα. Γιατί αυτό είναι η μεγαλύτερη εικόνα, η πιο σημαντική.
Είναι συνολικό το πρόβλημα. Και θέλω και αναρωτιέμαι, γιατί άκουσα και την είδηση την οποία μεταδώσατε, την αποκλειστική είδηση στην αρχή για την ρυθμιστική αρχή συγκοινωνιών. Αυτή η ρυθμιστική αρχή πού ήταν τόσο καιρό?
Βεβαίως. Πολύ σωστά. Πού ήταν? Και έχει επικριθεί σφοδρά
γι' αυτό. Ακριβώς. Λέμε, αλλά υπάρχει μία ρυθμιστική αρχή, μην το ξεχνάμε αυτό. Ποια είναι η αρμοδιότητά της? Αυτή ήταν η αρμοδιότητα.
Λοιπόν, Άννα, μείνε μαζί μας για να δούμε και τι άλλο έχει συμβεί, τι άλλο προκύπτει από τα βαρδιολόγια με τον σταθμάρχη. Πρώτα όμως, Ελισάβετ, να ακούσουμε μία μαρτυρία.
Ναι, είναι ο σταθμάρχης Παλαιοφαρσάλων, Γιώργος Ζήντρος, μίλησε στο ΣΤΑΡ.
Πρέπει να πω ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος που πήγε στο σταθμό μετά την τραγωδία στην Λάρισα.
Έτσι ακριβώς. Και τι περιγράφει? Περιγράφει ουσιαστικά ότι υπήρχε ανησυχία ήδη από πριν και αγωνία, γιατί είχαν καταλάβει ότι είναι επιπόλαιος ο σταθμάρχης της Λάρισας και μπορεί να κάνει λάθη ακριβώς.
Τον φοβόσασταν? Είχατε πει στους άλλους να τον προσέχουν, το 59χρονο?
Όχι εγώ μόνο, όλοι το φοβόνησαν.
Γιατί?
Ήταν εγώ το πόλιος.
Και πώς τον βάλασε τόσο υπεύθυνη θέση?
Εγώ τα έβαλα στο πιλάβο, λένε να το κολουθείς. Εγώ τον έβαλα. Εγώ φώναζε, μα από εκεί καλά. Όλα λάθη. Σταθμάρχες, δεν υπάρχει περίπτωση ότι ξεχασμένο το κλειδί. Δεν πάει να πει ότι θέλει, ξεχασμένο το κλειδί. Τελείως. Δεν πάει να πει ξέρω, δεν ξέχασε.
Άκουσε που είπατε ότι στα 29 χρόνια της πορείας σας, αυτό το χαρακτηρίζατε βλακία, αυτός βλακία οι μηχανοδηγοί που έφυγαν ανάποδα.
Ναι.
Τι λέτε δηλαδή?
Του μηχανοδηγού δεν ξέρω μεγάλη ευθύνη. Γιατί έπρεπε να σταματήσει αμέσως, πήγε ανάποδα. Πού πας?
Δηλαδή έπρεπε να κάνει αναγγελία ή να σταματήσει? Είχε τα δύο.
Πρώτα να σταματήσει. Δεν σταμάτησε. Αφού έφυγε αντίθετα, έπρεπε να κάνει αναγγελία. Ούτε εκεί έκανε αναγγελία. Ακόμα και στον επαγγελισμό που δούλευα αυτές τις βράδυ, εγώ πήγα εκεί να κοπολίσω με τα παγόνια. Και από εκεί ακόμα έκανε αναγγελία, στο σταθμό του επαγγελισμού. Και να έλεγε το 62 κυκλοφορεί αντίθετα για νέα υπόρη. Θα άκουγε το πολιτικό προστάτη και θα κασονόταν, λέει, σκοτώνω έναν κόσμο.
Άρα, Άννα και Ελισάβετ, δεν είναι μόνο ο σταθμάρχης ο κατηγορούμενος που ρίχνει ευθύνες στον μηχανοδηγό, τον νεκρό μηχανοδηγό. Είναι και ο άλλος σταθμάρχης, ο έμπειρος, ο Γιώργος Ζήντρος, που λέει ότι έπρεπε να κάνει αναγγελία ο μηχανοδηγός. Και θα την άκουγε ο άλλος μηχανοδηγός του εμπορικού που κατέβαινε.
Και είναι και απορία άξιο, γιατί δεν την έκανε αυτή την αναγγελία.
Είναι νεκρός ο άνθρωπος αυτός.
Πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο.
Όταν είναι όλο το σύστημα μπάχαλο, ψάχνουμε να βρούμε και το άλλο ζήτημα.
Ο πάντως σταθμάρχης σηκώθηκε και πήγε από το σταθμό, τελειώνοντας τη δική του βάρκα, για να δει τι γίνεται στη Λάρισα. Αυτός, αν δεν κάνω λάθος, που ανέλαβε μετά και το σταθμό, που τη στιγμή δηλαδή που έγινε το τραγικό δυστύχημα.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα, και το άλλο θέμα που αποκαλύπτει ο ελεύθερος τύπος και προκαλεί οργή είναι ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος σταθμάρχης και πάει για τα ρεπό του τετραημέρου.
Έτσι ακριβώς. Το πρόγραμμα έδειχνε ότι όλο το Μάρτιο ο συγκεκριμένος σταθμάρχης θα ήταν σε μικρότερο σταθμό στα Παλαιοφάρσαλα. Και πήγε εκεί πέρα μόνο για το τετραήμερο για να κάνει τα ρεπό.
Άρα τον βάζουν μία μέρα μαθητεία, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, καθαρά Δευτέρα και Τρίτη.
Στην πολύ μεγάλη κίνηση του τριημέρου.
Για να φύγουν με τα ρεπό τους και Τετάρτη θα πήγαινε στα Παλαιοφάρσαλα, εκεί όπου ίσως θα μπορούσε να πάει, γιατί είναι πολύ μικρότερη κίνηση από τη Λάρισα.
Ακριβώς.
Δεν είναι κόμπος. Άρα είναι όλα λάθος. Ανακανδύλη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, γιατί έχουμε από το πρωί καταθέτουν και άλλοι σημαντικοί μάρτυρες στην ανακρίτρια της Λάρισας. Και θα είναι.
Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν θα σταματήσει η ανάκριση, γιατί. Αυτό φοβήθηκαν κάποιοι, ότι από τη στιγμή που ζητάει ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών τη σύγκληση της ολομελίας για να οριστεί εφέτης ειδικός ανακριτής, θα σταματούσε και η ανάκριση. Όμως δεν σταματάει και είδαμε ότι η ανακρίτρια κάνει πολύ γρήγορες κινήσεις και με τις καταθέσεις, όπως είπες και εσύ, και με τους δικαστικούς πραγματογνώμονες που έχει πάρει, προκειμένου να την κατευθύνουν όσον αφορά βεβαίως τα τεχνικά θέματα και τα θέματα ασφάλειας.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Έχουμε μία ακόμα μαρτυρία, Ελισάβετ.
Ναι, είναι του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Τρενοσέ, του Θωμά Χαχάμη, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα για το ενδεχόμενο οι μηχανοδηγοί της εμπορικής και της επιβατικής αμαξοστοιχίας να είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αναφέρεται σε αυτό ο Αντιπρόεδρος.
Χωρίς να το έχω επιβεβαιώσει, λέγεται, αλλά δεν το ξέρω ακόμα, ότι ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός πήρε τηλέφωνο έναν άλλο συνάδελφο και τον ρώτησε αν είναι στο εμπορικό απάνω. Γιατί αυτός γνώριζε ότι έρχονταν το εμπορικό, αλλά δεν ήξερε που ήταν. Είδε τα εμπορικά πάντα έχουν καθυστερήσει. Και το επιβεβαίωσε ο άλλος ότι δεν είναι αυτός. Ξέρω εγώ, πάρε τον άλλον.
Ναι.
Κάτι τέτοιο υπόθηκε, που σημαίνει ότι επειδή είχε την εμπειρία ο ύμνηστος ο Τσούμπας, νομίζω ότι μάλλον είχε ψηλιαστεί, αλλά δεν πρόλαβε. Γιατί ήταν 12 λεπτά η διαδρομή, ήταν πάρα πολύ σύντομη.
Και υπάρχει και το θέμα, Ελισάβετ, της αναρωτικής άδειας, διότι ο επιθεωρητής που έβαλε μόνο του στη βάρδια τον άπειρο σταθμάρχη, με το που έγινε η τραγωδία πρώτη του κίνηση, είναι να πάει στο γιατρό, να πει κουτσένο και να πάρει χωρίς να εξεταστεί αναρωτική άδεια για τη μέση του για οσφιαλγία 31 μέρες.
Γι' αυτό διέταξε και ο Υπουργός Υγείας ένοχη διοικητική εξέταση. Μάλιστα, έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τους γιατρούς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, τους παραπέμπει και στο πειθαρχικό, όπως λέει ο Υπουργός Υγείας. Η χορήγηση της άδειας έγινε χωρίς εξετάσεις. Δηλαδή, φάνηκε ότι δεν πέρασε από κάποιο διαγνωστικό έλεγχο, κάποια μαγνητική ακτινογραφία για να διαπιστωθεί ότι έχει πρόβλημα. Έλειπε μάλιστα ο διευθυντής της κλινικής και έδωσε εντολή, επειδή ήξερε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο επιθεωρητής.
Ναι.
Έδωσε εντολή λοιπόν σε άλλο γιατρό να γράψει την αναρωτική, γιατί ήξερε το πρόβλημα που είχε από παλιά ο επιθεωρητής.
Ναι, λέει ότι τον είδα να κουτσένει, εμφανώς κουτσένε, και είπα στο γιατρό, εξέτασε τον εξέτασε, δεν του κάνω
εξετάσεις.
Και του γράψε ναι. Τώρα, έχουμε εξελίξει το θέμα αυτό. Τίθεται σε αναστολή καθηκόντων οι εμπλεκόμενοι γιατροί, παραπέμπονται στο πειθαρχικό συμβούλιο. Να ακούσουμε μια μαρτυρία που έχουμε.
Είναι ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Μέγκα ακριβώς για αυτές τις παρατυπίες που έγινε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν επόπτη, ο οποίος 24 μέρες μετά το συμβάν πηγαίνει και ζητά μια αναρωτική άδεια. Αυτό, με συγχωρείτε, και από την εμπειρία μου ως νομικός, αυτομάτως δημιουργεί έναν προβληματισμό ότι πρέπει να ελεγχθεί. Η αναρωτική άδεια, μάλιστα, συνδέεται, δεν μπορώ να πω ιατρικά δεδομένα, αλλά δεν συνδέεται με ένα ευνίδιο γεγονός ξαφνικά. Συνδέεται με κάποιους πόνους μυοκαισκελετικούς. Φαίνεται να έχει εξεταστεί από διευθυντή κλινικής, ο οποίος δεν ήταν εκείνη την ημέρα να εφημερεύει στο ιατρείο, το εξωτερικό, χωρίς να έχει εξεταστεί στα επίγοντα. Φαίνεται ότι εξετάζεται και πιστοποιείται ότι έχει κάποιο πρόβλημα και εν συνεχεία ο υφιστάμενος του διευθυντή εκδίδει μια γνωμάτευση για 30 ημέρες άδεια, χωρίς όμως να έχει γίνει απόλυτη την εξέταση, από ό,τι φαίνεται, καμία διαγνωστική πράξη. Δηλαδή δεν έγινε, να το πούμε, μια ακτινογραφία, μια αξονική, μαγνητική. Αλλά εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιες συμπτώσεις που δεν μου αρέσουν.
Ο συγκεκριμένος διευθυντής ήταν υποψήφιος του Πασόκ.
Βουλευτής με το Πασόκ, ναι.
Έτσι, και πριν από λίγο το Πασόκ ανακοίνωσε ότι τίθεται εκτός ψηφοδελτίων. Ωστόσο, νωρίτερα είχε εκδώσει ανακοίνωση κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το θέμα, λέγοντας μάλιστα ντροπή, 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 και θέτοντας το ερώτημα για όλα φταίει ένα ιατρικό παραπεμπτικό δύο μέρες μετά την τραγωδία.
Έτσι ακριβώς. Το επιτελικό κράτος έγινε επιτελείο χυδαιότητας, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Πασόκ.
Τώρα, το άλλο θέμα το οποίο ανακύπτει έχει σχέση μετά την δήλωση που έκανε χθες, του είχαμε μιλήσει, ο πρώην σταθμάρχης της Λάρισας, ο κύριος Κολάτος, ο οποίος φέρεται να είπε ότι λειτουργούσε ως το 19 η αίθουσα τηλεδιοίκησης. Βέβαια, όταν είχαμε μιλήσει μαζί μας, είχε πει ότι μετά το 10 είχε σταματήσει να λειτουργεί.
Ωστόσο, ήρθε μια ανακοίνωση του ΟΣΕ για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Πριν βγει η ανακοίνωση, είχαμε τη δήλωση, ήταν χθες ο Γιάννης Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα.
Ναι, ναι, ναι.
Και πήρε λοιπόν αυτή την συνέντευξη Κολάτου και στη συνέχεια κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας ότι εμείς παραδώσαμε μια τηλεδιοίκηση της Λάρισας που λειτουργούσε. Για να τον ακούσουμε.
Τα νέα δεδομένα έχουν να κάνουν με την τηλεδιοίκηση που, όπως μας είπαν οι ενεργεία σταθμάρχες, υπήρχε και λειτουργούσε στο σταθμό της Λάρισας μέχρι το καλοκαίρι του 2019.
Και απάντησε μετά από αυτό ο ΣΕ.
Απαντάει ο ΣΕ και λέει ότι τον Ιούλιο του 2015 υπήρξε μια πυρκαγιά στην περιοχή του Λιτόχωρου και έτσι υποβαθμίστηκε η τηλεδιοίκηση η Λάρισα σημαντικά. Πρακτικά.
Άρα,
δηλαδή έπαψε.
Πρώτο μεγάλο γεγονός. Φωτιά το 2015 στο Λιτόχωρο. Έτσι. Υποβαθμίζεται η τηλεδιοίκηση της Λάρισας.
Υποβαθμίζεται, λέει, η μόνη δυνατότητα που διατηρούσε το σύστημα ήταν η παρακολούθηση της διαδρομής από την είσοδο της Λάρισας ως την είσοδο των νέων πόρων.
Εδώ και έρχεται... να μείνουμε, διότι μέχρι το 2015 επομένως δεν υπήρχε πλήρης, αλλά ως νέους πόρους έβλεπε.
Στο κομμάτι αυτό λειτουργούσε.
Άρα,
ναι.
Γιατί έχει σημασία αυτό, διότι ως νέους πόρους ήταν και επαγγελματική επεξεργασία.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα, εάν είχε γίνει τότε αυτό, αν ήταν αντιμέτωπα τα δύο τρένα τότε, θα το βλέπει ο σταθμάρχης. Μπορούσε να δει. Έρχεται όμως το δεύτερο γεγονός.
Έρχεται η φωτιά του Ιουλίου του 19 στην περιοχή της Ζάχαρης Λάρισας. Εκεί καταστράφηκαν, λέει, όσα τα καλώδια και ο εξοπλισμός και η τηλεδιοίκηση της Λάρισας. Και έτσι βγήκε ολοκληρωτικά εκτός λειτουργίας το σύστημα. Καταργήθηκε ουσιαστικά.
Και συνεχίζει ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης που ενεργοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, λειτουργεί η σηματοδότηση στο τμήμα αυτό που μας έλεγαν
οι ειδικοί. Παλαιοφάρσαλος Λάρισα, ναι.
Δηλαδή, ανεβαίνοντας από Θεσσαλονίκη μέχρι τη Λάρισα. Και μετά βλέπει αυτό που μας έλεγε ο κ. Τερζάκης την Παρασκευή, 5 χιλιόμετρα βόρεια της Λάρισας. Μέχρι εκεί. Άρα είναι τυφλό το σημείο της σύγκρουσης. Και μετά από αυτό έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει: ορίστε, παραδέχεται ο ΣΕ ότι λειτουργούσε τηλεδίκηση έως το 19. Τώρα λειτουργούσε μισή βέβαια. Ένα πιγκόμ το οποίο ομολογώ ότι είναι άχαρο, με 57 νεκρούς. Για να ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί, Ελισάβετ.
Λοιπόν, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΣΕ, κλειδούχος Νίκος Τσικαλάκης, μίλησε στο Open και είπε ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι έπεσε από τα σύννεφα. Ο ΟΣΕ έχει μεγάλη ευθύνη για όλα όσα έχουν συμβεί.
Σήμερα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έπεσε από τα σύννεφα όσον αφορά για τους διοικούντες, ανάλογα με τις κυβερνήσεις, όσον αφορά και το Υπουργείο, αλλά και τις διοικήσεις. Πάλι δεν μπορούν να πούν ότι δεν ήξεραν. Γιατί ήταν πράγματα που τα είχαμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Όλοι έχουν ευθύνες. Ο καθένας στο μερίδιο που αντιστοιχεί. Δεν μοιράζονται δια 4 ή δια 5. Το γενίκευμα δεν θα δώσει λύση για την επόμενη μέρα. Γιατί έτσι πρέπει να πάρουμε μέτρα για την επόμενη μέρα.
Ναι.
Εδώ κοιτάξτε, δεν έχει ευθύνη μόνο ένας. Έχουν ευθύνη 2, 3, 4.
Ναι.
Δηλαδή έχει μεγάλη ευθύνη ο ΣΕ.
Ναι.
Δεν θέλω να το ισοσκελίσω, να το πατήσω.
Τώρα, πώς φτάσαμε ως εδώ? Φτάσαμε με την περίφημη σύμβαση 717 που είχε ξεκινήσει για την τηλεασφάλεια των σιδηροδρόμων, μια διαδρομή πολύπαθη από το 8 για να καταλήξουμε στο 23-15 ετών, χρονιά κλειδί το 14. Τότε υπάρχει ανανέωση της σύμβασης, η οποία επίσης δεν εκτελείται. Το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει σημαντικές καθυστερήσεις σε συμβάσεις του ΟΣΕ, ενώ η οικονομική εισαγγελία ερευνά 4 συμβάσεις της ΕργοΣΕ για το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο επικεφαλής της Hellenic Train, ο διευθύνων σύμβουλος, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, μίλησε στον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία. Και αυτό που βλέπω είναι ότι ο ίδιος νύπτει τα σχήρας του. Αφού περιγράφει ότι εμείς έχουμε τη σύμβαση για τα βαγόνια, στο ερώτημα αν έχει αναφέρει ποτέ η εταιρεία ελλείψη στις υποδομές στη διαχείριση, λέει ότι εμείς ασχολούμαστε με τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Λειτουργούμε σε υποδομή που διαχειρίζεται τρίτος, είμαστε σε επαφή με τον διαχειριστή, η επικοινωνία μας είναι έγκαιρη για διάφορα θέματα, αλλά συνολικά για το ποιες είναι οι ευθύνες, τι λέει, ότι εμείς δεν εμπλεκόμαστε στη διαχείριση της υποδομής, στη συντήρηση και στην κυκλοφορία.
Δηλαδή, πουθενά.
Δηλαδή,
μόνο απλά κάνουμε το μεταφορικό έργο.
Ναι. Τίποτα. Δεν έχουμε καμία ευθύνη. Αυτή είναι η εικόνα και αυτό είναι μερικές απαντήσεις για το πώς φτάσαμε ως εδώ και πώς οι καθυστερήσεις στην παράδοση υλικού οδήγησαν στον ένα τυφλό το μισό δίκτυο εν έτη 2023. Προτείνουν να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά να πάμε σε συγκλονιστικές μαρτυρίες. Σήμερα αποχαιρέτησε η Ελλάδα και άλλα θύματα της τραγωδίας Ελισάβετ. Έχουμε νέες μαρτυρίες και επιζώντων αλλά και συγγενών τραυματιών, οι οποίοι μάλιστα πολλοί από τους συγγενείς των θυμάτων ζητούν να ανοίξουν τα φέρετρα και να γίνει DNA,
έχουν
διότι θεωρούν
ότι δεν τους
έδωσαν
τους δικούς
τους
ανθρώπους.
Είναι ένα μακάβριο πραγματικά έργο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Είμαστε λοιπόν 30 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα δούμε και την πολιτική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει Ελισάβετ. Θα έχουμε και μια συζήτηση με εκπροσώπους της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και τον
και
την απεργία
αύριο.
Και
θα δούμε και όλο το απεργιακό δελτίο για αύριο, γιατί θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το επιβατικό κοινό. Θα δούμε πώς θα κυκλοφορήσουν τα μέσα μεταφοράς και ποιοι κλάδοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτήν την απεργία.
Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα υπάρχει κανένα μέσο μεταφοράς.
Για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα προκειμένου να πάνε στην διαδήλωση.
Πάμε να συμμετάσχουν και μετρό και τραμ στην απεργία. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, να επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 2. Κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε αμέσως στη Λάρισα να συναντήσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Κύριε Κούγια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, δεν είμαι στη Λάρισα, είμαι στο Καστράκι.
Α, στο Καστράκι. Μάλιστα. Γνωρίζω ότι νωρίτερα πρόκειτο να επισκεφτείτε την ανακρίτρια για να ενημερωθείτε, καθώς εκπροσωπείτε τις οικογένειες, διορθώστε με κάνω λάθος, τουλάχιστον 15 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
Ναι, είναι αλήθεια. Όμως είναι αυτή τη στιγμή μια μετέωρη κατάσταση. Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα Φετών Λαρίση και τη δήλωσή του θα οριστεί εφέτης ανακριτής, ουσιαστικά οι ανακριτικές πράξεις έχουν σταματήσει. Εμείς δηλώσαμε, όπως είχαμε υποχρέωση διαδικαστικά, υπέρ των οικογενειών των θυμάτων την δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας και ζητήσαμε αντίγραφα της πληροφορίας τα οποία θα λάβουμε το απόγευμα. Όμως αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε συνεργασία με την κυρία Πρόεδρο ήταν αδύνατη. Γιατί αναμένουμε την απόφαση του σε ολομέλειας εφετών Λαρίσης για την επιλογή εφέτου ανακριτού, επιλογή στην οποία εγώ δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση.
Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Κούγια?
Γιατί όσες φορές ανεμίχθη επέτειο στον ανακριτή, εκτός από την επίθεση, από την υπόθεση της αυτοκάθαρσης της δικαιοσύνης τότε που είχαμε κάνει μαζί με τον, μετέπειτα αντιπρόεδρο του Περίπαγου του Σίδερη και τον αείμνηστο τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού τον Παλτά, όλη αυτή τη διαδικασία της κάθαρσης δικαιοσύνης που κατέστησαν κατηγορούμενοι δικαστές, εισαγγελείς και πήγαν και στις φυλακές κιόλας, έκτοτε οποιαδήποτε υπόθεση χειρίστηκαν εφέτες αναχαιτές βάλτωσε. Να σας πω χαρακτηριστικά η υπόθεση, θυμάστε, από το 12 με την υπόθεση του Κοριόπολης τότε που θυμάστε.
Σωστά.
Η ανάκριση τελείωσε μετά από 6 χρόνια.
6 χρόνια.
Πήρε σύνταξη ο φέτος ανακριτής. Μπήκε άλλος, όπως για να ενημερωθεί μόνο τα χιλιάδες σελίδες του γραφεία. Και τελικώς όταν έφτασε η δίκη να γίνει, η υπόθεση είχε παραγραφεί. Και σήμερα ορισμένοι από αυτούς που έπρεπε να είναι στις φυλακές κάνουν και κουμάντο σε ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ίδιο έγινε, αν δείτε, και σε άλλες υποθέσεις. Δηλαδή υπόθεσης, η ανάκριση στο μάτι κάτσε 3 χρόνια. Δεν προφυλακίστηκε κανείς. Το τέλος έγινε επιμέλημα. Δικάζεται επιμέλημα τώρα. Η μάντρα κράτησε 2 χρόνια. Εδώ, αν θέλει η κυβέρνηση πραγματικά και η ηγεσία της δικαιοσύνης να έχουμε μια ταχύτατη διερεύνηση της υποθέσεως, θα πρέπει να αφήσει την κυρία ανακρίτρια, την κυρία Σούρλα, ας βάλει και δεύτερη και τρίτη ανακρίτρια. Υπάρχει ιδιαίτερα επαρκή της εισαγγελέας, ο κ. Τζαμαλής, ο οποίος έκανε αυτό που δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Εφήρμοσε στην αυτόφορη διαδικασία για τον πρώτο δράστη. Να ξέρετε ότι οι δράστες, αυτοί που κατηγορούνται στις υποθέσεις που σας ανέφερα, των πλημμυρών της Μάντρας, που χάθηκαν 24 είναι άνθρωποι μας. Και στο μάτι που είναι 104 είναι στο μάτι 101.
104.
Δεν προφυλακίστηκε κανείς. Σε κακουργηματική διάσταση ήταν η κατηγορία. Εκλήθησαν μετά από 2 χρόνια από την πράξη.
Θέτεται μόνο θέμα ταχύτητας ή και ουσίας? Και το λέω αυτό διότι η εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης και του εισαγγελέα του Αριουπάγου είναι να την αναθέσουμε την υπόθεση σε εφέτη ανακριτή, να αναβαθμίσουμε την έρευνα για να γίνει πιο ουσιαστική.
Όχι. Διαφωνώ κάθετα. Σχεδόν 50 χρόνια εμπειρία μου και το έχω πει και στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν, στους συγγενείς των θυμάτων, ότι η εμπειρία μου δίνει το δικαίωμα να μιλήσω για αυτά που έχω εγώ και ίδιος χειριστεί, ότι αυτό είναι λάθος επιλογή. Οι νέοι ανακριτές είναι, εκτός του ότι είναι ακμαίοι, είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι άφθαρτοι. Υπάρχουν βέβαια και ανακριτές νέοι οι οποίοι είναι ανεπαρκείς. Αυτό εξαρτάται από το προϊστάμενο του κάθε πρωτοδικείου, ποιους θα επιλέξει για ανακριτές. Η κυρία Σούγκλα είναι ιδιαίτερα επαρκής. Σας το λέω ευθέως. Νόμιζα ότι ήταν η κυρία Πεΐδου στην αρχή, η οποία έχει μόλις φύγει από το ανακριτικό γραφείο και τοποθετήθηκε η κυρία Σούγκλα εκεί. Ο κύριος Δαμαλής είναι από πάνω στην υπόθεση. Τον είδα σήμερα να μπαινοβγαίνει συνέχεια στο γραφείο. Είναι ένας ικανότατος εισαγγελέας, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας κοινωνικών. Ο κύριος Διοίκος παίρνει σύνταξη σε τρεις μήνες. Το ίδιο ο κύριος Δασκαλόπουλος, εισαγγελέας Επετών Λαρίσης, στενός φίλος του Γιουδογιάκου, παίρνει σύνταξη σε τρεις μήνες. Ικανότατα της εισαγγελίας και οι δύο, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή τη στιγμή εμείς, ως εκπρόσωποι των συγγενών των θυμάτων, είμαστε κάθετοι. Αύριο το πρωί ετοιμάζομαι ένα έτοιμο. Δεν θέλω να σα το πω αυτή τη στιγμή. Θέλω πότε να το καταθέσω και να δημοσιοποιήσω.
Σχετικό με τη διαδικασία δηλαδή.
Με τη διαδικασία.
Τώρα, ως προς την ουσία, κύριε Κούγια, με την εμπειρία σας, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ποια είναι η εικόνα που έχετε για τις ευθύνες που οδήγησαν στο θάνατο των 57 ανθρώπων?
Πρώτα απ' όλα, η ενέργεια της εισαγγελίας του Αντικό Λαρίσης να ενεργοποιήσει την αυτόφορη διαδικασία. Και η απόφαση να γίνει άμεσα η ανάκριση, η οποία πρέπει να γίνει μετά το τέρμα συλλήψεως του Σταθμάρχου εντός 5 ημερών, δείχνει βούληση. Τουλάχιστον σε επίπεδο εισαγγελίας και σε πρώτο βαθμό των ακριτών της Λαρίσης, ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να γίνει γρήγορα και πρέπει να υπάρχουν απόδοση ευθυνών άμεσα. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση έκανε αμέσως την ανάκριση. Δεν θα εκφράσω άποψη εάν σωστά κράτησε προσωρινά τον κύριο κατηγορούμενο,
αλλά
αυτοί γνωρίζουν. Η κυρία ανακριτής έκανε 8 ώρες ερωτήσεις. Το τι ερωτήσεις έκανε και το τι απαντήσει εδώ ο Σταθμάρχης, για μένα είναι ένα βαρό δείγμα. Σήμερα το βράδυ.
Τα είπαμε τώρα με την Άννα Κανδύλη όλο το διάλογο, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Α, τον έχετε?
Ναι, 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 βεβαίως.
Έχετε ήδη την απολογία?
Βεβαίως έχουμε την απολογία. Και από την απολογία αυτή, κύριε Κούγια, προκύπτει ότι ο άνθρωπος αυτός από τις 10, ενώ έπρεπε μέχρι τις 11 να είναι 3, ήταν, τον άφησαν οι άλλοι δύο έμπειροι μόνο του από τις 10 και 20, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Ρίχνει ευθύνες και στο μηχανοδηγό και δεν κατάλαβε ποτέ ότι έγινε η σύγκρουση. Τον έπαιρναν η πυροσβεστική, η αστυνομία και στο τέλος ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος λέει επιλέξει και το είπαμε ακριβώς, δεν θυμάμαι τι έγινε.
Εντάξει.
Και επίσης αποκαλύπτεται ότι τον είχαν βάλει για τα ρεπό στο τετραήμερο και μετά θα πήγαινε στα Παλαιοφάρσαλα. Άρα το θέμα είναι, κύριε Κούγια, φταίει αυτός που ήταν άπειρος, φταίει ο επιθεωρητής που τον έβαλε μόνο του, ή φταίει ότι δεν υπήρχε καμία δικλίδα ασφαλείας σε ένα δίκτυο του ΟΣΕ που κατά 50% είναι τυφλό, όπως είπε εδώ σε εμάς, στο κεντρικό δελτίο του Real FM, ο εκπρόσωπος του ΟΣΕ, ο κύριος Τερεζάκης?
Ακούστε. Το να αποδίδεις ευθύνες και να κατονομάζεις κατηγορουμένους χωρίς να έχεις τα στοιχεία της υποθέσεως, είναι για μένα, θα έλεγα, συχαμερό. Εγώ σέβομαι τεκμήριο της αθότητας.
Συμφωνούμε.
Άρα, εγώ δεν έχω διαβάσει την απολογία του κατηγορουμένου. Δεν γνωρίζω αν υπήρξαν συνάδελφοί μου που πριν από μένα πήραν αντίγραφα της δικογραφίας χθες που είχαν δικαίωμα. Όμως, όταν διαβάσω τη δικογραφία και εγώ θα καταλάβω. Σας λέω λοιπόν, αυτό το δεν θυμάμαι. Ή με βάλανε να κάνω μια βάρδια που ήταν η βάρδια το ρεπό, αλλά εγώ το έκανα, όπως και εγώ ζήτησα να γίνω σταθμάρχης ενεργοποιώντας τον νόμο περί κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων του ΡΕΠΑ όταν ήταν υπουργός εργασίας ο ΡΕΠΑς, και να πετάω από μια υπηρεσία στην άλλη για να περνάω καλά. Με συγχωρείτε πολύ, δεν δίνει συγχωροχάρτη σε κανέναν. Και όταν εσύ δέχεσαι να κάνεις τα ρεπό που δεν κάνεις τα ρεπό στο σπίτι σου, ούτε κάνεις την επιχείρησή σου, ούτε κάνεις παρεπό σε μια ανώδυνη υπηρεσία. Όταν παρεπό είναι συνυφασμένα με την εξυπηρέτηση της συγκοινωνίας και ειδικά ενός τρένου ή τρένων που μεταφέρουν χιλιάδες συνανθρώπους μας, δεν σου δίνει κανένα σκοροχάρτη, το δεν θυμάμαι. Γιατί ακούω συνέχεια να λέω ότι είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης.
Ναι, αλλά δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, κύριε Κούγια. Αν δεν ήταν τυφλό το σύστημα και λάθος να έκανε εκείνος, κάποιος άλλος θα το διόρθωνε παραπάνω.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι θέμα το οποίο αφορά την ευθύνη άλλων.
Σωστά.
Όχι όμως να πούμε ότι δεν φταίει κάποιος. Αυτός φταίει. Ξεκινήσαμε αυτόν φταίει. Έκρινε η δικαιοσύνη ότι πρέπει να καθίσει προσωρινά. Η δικαιοσύνη θα πει ποιος άλλος φταίει. Θα κρίνει η δικαιοσύνη αν πρέπει να αποδοθεί κατηγορία σε άλλο. Και εκεί πάλι θα κρίνει. Θα καθίσει προσωρινά ή θα μείνει ελεύθερος μέχρι το δικαστήριο. Ποιος άλλος φταίει. Οι συγγενείς των θυμάτων που σήμερα για πρώτη φορά μιλάω μαζί τους, γιατί τις προηγούμενες μέρες ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους και στον πόνο τους. Αυτό λένε. Θα προχωρήσει η διαδικασία. Μόνο έτσι θα υπάρξει το αίσθημα ασφαλείας δικαίου που πρέπει να χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία και την κάθε δημοκρατική κοινωνία. Εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πει ότι βάλτε τους όλους μέσα, ούτε να φτάσουμε στον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι σιχαμερή διαδικασία. Όποιος όμως είναι κατηγορούμενος, θα αποφασίζει η δικαιοσύνη. Εμείς θα βλέπουμε. Εκπρόσωποι των θυμάτων. Κάνει καλά το έργο στη δικαιοσύνη. Γίνονται ανακριτικές πράξεις που πρέπει. Θα κάνουμε αιτήσεις να γίνουν ανακριτικές πράξεις. Δεν τις κάνουν τις ανακριτικές πράξεις. Θα συγκεντρώνουμε τις συγκρίσεις των θυμάτων και θα λέμε εμείς συγκρίσεις των θυμάτων καταγγέλουμε αυτόν τον ανακριτή, καταγγέλουμε αυτόν τον εισαγγελέα, δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και έχουν δικαίωμα να το κάνουν.
Άρα καταλαβαίνω, κύριε Κούγια, κλείνοντας, ότι εκπροσωπώντας τις οικογένειες 15 τουλάχιστον θυμάτων, ο σκοπός σας είναι να παίξετε ενεργό ρόλο στη διαδικασία με στόχο να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων όσων κρίνει η δικαιοσύνη, και βλέπετε και εσείς την πορεία της ανάκρισης ότι έχουν ένα μερίδιο ευθύνης για αυτούς τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν.
Σας λέω το εξής, το ίδιο έκανα πρόσφατα στην υπόθεση του Άλκη. Συνεργαζόμενος με την κυρία ανακριτή, ένα συνελήφθη στην αρχή.
Και τώρα 12. Έχουμε 12 στο εδόλιο.
12 είναι στο εδόλιο. Στη Μάντρα. Ένα ήταν κατηγορούμενος στην αρχή. Όμως δεν εφαρμόστηκε αυτό η διαδικασία. Απολογήθηκε μετά από καιρό. Η υπόθεση εκκρίθηκε ως πλημέλημα. Δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση. Μόνο αστικές επιδιώξεις έχουν τα θύματα πια να αποζημιωθούν. Δεν προβλέπεται κάποιος να πάει στη φυλακή. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι σε κάθε υπόθεση που τιμώμαι να είμαι ο συνήγορος των θυμάτων, γιατί σε πολλές περιπτώσεις χρόνια ολόκληρα είμαι εκεί περαστητής, κυρίως περαστητής, αλλά τιμώμαι σε εμβληματικές υποθέσεις να υποστηρίζω τα θύματα. Εκεί γνωρίζοντας το τι δικαιώματα έχει το θύμα ή η συγγενής του, και μιλάμε όταν το θύμα είναι ζωντανό, έχει το ίδιο το θύμα και λέει τι ακριβώς συνέβη. Εδώ όσοι επέζησαν θα είναι οι βασικοί μάρτυρες κατηγορίας, σε αυτούς πώς βλέπουμε το τι συνέβη εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση. Κάθε ενέργεια που γίνεται θα είναι ενήμερη η συγγενή των θυμάτων.
Μάλιστα.
Επειδή ναι, μεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαροκαμένοι πλέον, μπορεί να μην έχουν μιλήσει ακόμα. Ειδικά οι εντολές μου εμένα δεν έχουν βγει να μιλήσουν ποτέ. Σέβονται τη δικαιοσύνη.
Οι συγγενείς των διδήμων που είστε τώρα στο Καστράκι των Τρικάλων, των διδήμων.
Παντού όλοι οι συγγενείς των θυμάτων που εκπροσωπώ, γιατί εκπροσωπώ και είναι οι άνθρωποι εδώ. Ακούν τη συζήτησή μας.
Μάλιστα.
Σας λέω λοιπόν ευθέως. Υπάρχει. Μπορεί να μην μιλούν, αλλά περιμένουν. Και αυτός που δεν μιλάει είναι αυτός που το τέλος παίρνει και τις πιο σωστές αποφάσεις.
Κύριε Κούγια, να τους μεταφέρετε τη συμπαράστασή μας, και όλη η Ελλάδα περιμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Ο Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος 15 οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας, της ασύλληψης τραγωδίας στα Τέμπη. Ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε τώρα στην Εμιλία Σταθάκου, γιατί οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν, από ό,τι φαίνεται, Εμιλία, νέα εξέταση DNA, καθώς έχουν αμφιβολίες λόγω των κλειστών φερέτρων που παρέλαβαν, αν όντως μέσα βρίσκονται οι δικοί τους άνθρωποι.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν κάνει ακόμα τις κηδείες και έχουν ορίσει πραγματογνώμονα για να κάνει εκ νέου την εξέταση του γενετικού υλικού της σωρού που παρέλαβαν, ώστε να διαπιστωθεί ότι ανήκει στο δικό τους άνθρωπο. Στην αρχή είχε προκαλέσει σύγχυση η απόφαση της κυβέρνησης να μην ανοιχτούν τα φέρετρα. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση προς τους συγγενείς των θυμάτων. Μπορούν να κάνουν εξέταση DNA ώστε να τους φύγει κάθε αμφιβολία.
Τώρα, να πούμε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία έχουμε 55 θύματα που έχουν ταυτοποιηθεί, είναι 51 οι σωροί που έχουν παραδοθεί και 4 σωροί είναι προς παραλαβή από τις οικογένειες. Ταυτοποιήθηκε και ο Μπαγκλαντεσιανός, είναι ο τελευταίος, έχει μείνει μόνο μία αγνοούμενη, η φοιτήτρια, την οποία αναζητεί η μητέρα της.
23 ετών.
Τα ευχάριστα νέα όμως, Εμιλία, έχουν έρθει από ένα παιδί 20 ετών, το οποίο αποσωληνώθηκε.
Ναι, το ευτύχημα πραγματικά είναι ότι σήμερα αποσωληνώθηκε ένας 20χρονος που νοσηλευόταν στη μέση του Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή του καπνού. Ενώ χθες κατάφερε να βγει από τη διασωλήνωση και πάει καλά, μία από τις κοπέλες που νοσηλεύεται με εγκάβματα. Αυτές τις ώρες γίνεται προσπάθεια να αποσωληνωθεί μία ακόμα κοπέλα που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση δύο ατόμων, του 22χρονου που νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις και μίας ακόμα κοπέλας που φέρει σοβαρά τραύματα σε όλο της το σώμα. Ενώ να πούμε ότι οι εξιτήρια πήραν σήμερα άλλοι 6 τραυματίες από τα 2 νοσοκομεία της Λάρισας και έτσι πλέον για νοσηλεία σε απλές κλίνες έχουν παραμείνει 7 άτομα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου πολυτραυματία που αποσωληνώθηκε, ο Νίκος Στρατέλος, μίλησε στο Άξιον 24.
Πετάμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε δεχτεί το καλύτερο δώρο το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε. Το παιδί αποσωληνώθηκε, μας χαμογέλασε, άρχισε σιγά σιγά προσπαθεί να μιλήσει. Δεν μπορούσε χτες λόγω του ότι μόλις είχε βγει ο σωλήνας από το στόμα του. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να τη χαρώ και να χαρώ όπως τα ήθελα εγώ και η οικογένειά μου. Γιατί βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι κυδεύουν τα παιδιά τους, οι ανθρώποι που κλαίνε τα παιδιά τους και οι ανθρώποι που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Πάντως εμείς οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τους γιατρούς του νοσοκομείου της Λάρισας και τους νοσηλευτές, όσο και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Παπαγεωργίου, του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, φερθήκανε στο παιδί μου όσο καλύτερα μπορούσανε.
Να πούμε βέβαια ότι και σήμερα επικρατεί θρήνος στις κηδείες θύματων της τραγωδίας. Η οικογένεια και φίλοι της σοπράνο Ελισάβετ Χατζηβασιλείου την αποχαιρέτησαν στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στη Γαλήνη Ωραίο Κάστρου. Μάλιστα, μερικά από τα σπρακτικά λόγια που ακούστηκαν ήταν «Αστέρι μας, η αγγελική φωνή σου τώρα θα μορφαίνει και τα ουράνια». Στην εξόδιο ακολουθία του 35χρονου μηχανοδικού Σπύρου Βούλγαρη στην Κεσαριανή, ο οποίος ήταν φυσικά ένα από τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, βρέθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ήταν ο ένας από τους δύο μηχανοδηγούς της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
Και μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωσε ο Βασίλης Νεφερίδης, ο οποίος ήταν επιζών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, σύντροφος της Κλαούντια, η οποία δεν τα κατάφερε, κατέληξε. Μίλησε στο Μέγκα.
Ήμασταν με την Κλαούντια στο Κηλικείο. Καθόμασταν, πίναμε καφέ και ακούγαμε μουσική. Και σε κάποια φάση, εκεί που καθόμασταν στις ξύλινες καρέκλες του Κηλικείου, πια ένιωσα ότι θα ήταν καλύτερο να κάτσουμε πιο πίσω σε κάποια καλύτερη θέση. Και λέω στην Κλαούντια, μήπως να πάω να κοιτάξω πίσω στις καμπίνες ή πιο πίσω, μπας και υπάρχει κάποια θέση να κάτσουμε. Και μου λέει, ναι, πήγαινε. Και της λέω, καλά, δεν θα πάω τώρα, θα πάω σε 10 λεπτά. Με κοιτάει με ένα ύφος και μου λέει, όχι, σήκω, πήγαινε τώρα. Παρεξενέστηκα που μου μίλησε έτσι, γιατί την ξέρω, είμαστε μαζί 7 χρόνια. Χωρίς δεύτερη σκέψη, σηκώθηκα, μπήκα στο τρίτο βαγόνι, έκανα 5 με 10 βήματα και άκουσα ένα τεράστιο μπαμ και απλά θύμισα για τα υπόλοιπα 15 λεπτά. Σύρθηκα σε όλο το διάδρομο και ξύπνησα μετά από 10 λεπτά από τον καπνό, γιατί ο καπνός με έπνιγε. Άρχισαν άτομα να φωνάζουν και εγώ είμαστε ζωντανοί και σας παρακαλώ βοηθήστε, δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Δεν είχα καταλάβει τι έχει συμβεί ακόμα, ήμουν πάρα πολύ σοκαρισμένος. Και για καλή μου τύχη άκουσα το χέρι, ενώ ήδη αποδέχτηκα ότι θα καώ ζωντανός, άκουσα το χέρι μου και από πάνω μου είχα αυτό το παράθυρο, βγήκα.
Τώρα, βλέπω την τραγική ιστορία των παιδιών αυτών. Ο Βασίλης που μίλησε, Νεφερίδης, είναι 20 ετών. Η Κλαούντια Λάτα που χάθηκε, 21. Γύριζαν τα παιδιά από το πατρινό καρναβάλι. Μπήκανε στο τρένο 7 και 20 από την Αθήνα και πήγαν κατευθείαν, λέει, στο Κηλικείο να πιούνε καφέ και να φάνε κάτι. Και κάποια στιγμή ρωτάει να πάμε να κάτσουμε πιο πίσω, να πάω να κοιτάξω. Πήγε και κοίταξε.
Και έτσι σώθηκε ο ένας και χάθηκε.
Και η κοπέλα στο Κηλικείο χάθηκε. Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση. Είναι μαζί μας και ο Γιώργος Χιαδήμας και ο Γιάννης Τσακίρης. Γιώργο, καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από σένα. Με τον Πρωθυπουργό να συγκαλεί αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την τραγωδία στα Τέμπη. Την Παρασκευή πηγαίνει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε το Υπουργικό ούτε η πρόεδρος με την προκήρυξη εκλογών.
Ακριβώς, Νίκο, όχι αύριο. Την Πέμπτη 11 η ώρα, με μοναδικό και αποκλειστικό θέμα το δυστύχημα στα Τέμπη, τι πρέπει να διορθωθεί, και τι πρέπει να γίνει για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Εκεί θα γίνουν ανακοινώσεις και θα είναι σε συνέχεια ουσιαστικά και τη συνέντευξη τύπου του Γιώργου Διαραπετρίτη αύριο. Άβρε είναι προγραμματισμένη συνέντευξη του νέου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπου θα δώσει και ένα στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης πώς θα κινηθεί όσον αφορά τους σιδηρόδρομους μετά και το δυστύχημα στα Τέμπη.
Τώρα, καταλαβαίνω, Γιώργο, ότι σταθερή γραμμή της κυβέρνησης καμία διάθεση συγκάλυψης και δείχνει και τον ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενη ερώτηση του τότε βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου ότι γνώριζαν από το 17 ότι είναι τυφλό το δίκτυο.
Και δεν είναι μόνο αυτό, μένει και σε δηλώσεις των ίδιων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Πέκα, για παράδειγμα, βουλευτής σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, τότε Γενική Γραμματέας Μεταφορών και λέω ότι εμείς δεν ευθυνόμαστε, σε αυτό στέκεται η Πειραιώση Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα θέτει και ερώτημα αν το ίδιο πιστεύει και ο κύριος Σπίρτης, για παράδειγμα. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι ο κύριος Σπίρτης εκείνη ήταν 4,5 χρόνια υπουργός υποδομών και μεταφορών, με αφορμή αυτή την ερώτηση που ανέφερες, που επισήμανες Νίκο πριν από λίγο, του Νίκου Νικολόπουλου, που είχε κάνει το 2017 και έκανε λόγο για τυφλά δρομολόγια σε σχέση με τους σιδηρόδρομους το 2017. Τώρα από εδώ και πέρα είναι σαφές, γιατί και η δικαιοσύνη που έχει βάλει στο μικροσκόπιο και τις συμβάσεις και το τι έγινε και κυρίως το τι δεν έγινε, και η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που έχει ήδη βάλει η κυβέρνηση, τρεις καθηγητές σήμερα μάλιστα είχαμε και την πρώτη ανακοίνωση από
την Ακριβώς.
Οπότε φαίνεται ότι θα ψάξουν μία προς μία όλες τις συμβάσεις. Νίκο.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε και ο Ρωσία. Δήμα, Ελισάβετ.
Ακριβώς αυτό το μήνυμα, ότι δεν υπάρχει διάθεση συγκάλυψης από την πλευρά της κυβέρνησης, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Πρωθυπουργός δεν υποδεικνύει απολύτως τίποτα. Πρωθυπουργός αυτό που λέει είναι ότι πρέπει να προτεραιοποιηθεί η έρευνα της δικαιοσύνης, κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελέα, του εισαγγελέα του Ωραίου Πάγου, να ανατεθεί και σε ανώτατη ανακριτική αρχή, αν αυτό κρίνει ο ανώτατος εισαγγελέας. Με την επιστολή του Υπουργού, ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι απαντά, αντιμετωπίζει κάθε υπόνοια ότι η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, η οποία σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο θα κάνει την αξιολόγηση του τι συνέβη, κυρίως με την καθυστέρηση των έργων υποδομής, των έργων αποτροπής του ανθρώπινου λάθους, και σε καμία περίπτωση η Επιτροπή αυτή δεν υποκαθιστά το έργο της δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι ήταν μια απαραίτητη κίνηση αυτή, για να μην μείνει καμία σκιά και καμία αμφιβολία ότι αυτό που όλοι μας απαιτούμε, όλοι μας, τι απαιτούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή, καμία απολύτως συγκάλυψη. Καμία απολύτως συγκάλυψη. Σε κάθε επίπεδο. Ούτε σε επίπεδο πολιτικό, ούτε σε επίπεδο διοικήσεων.
Τώρα πάμε να δούμε τι λένε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Τσακίρης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Στον ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν και το γεγονός ότι ο κυβερνητικός πρόσωπος, το λέγαμε χθες, όταν ρωτήθηκε αν θα είναι υποψήφιος ο παρατηθής υπουργός μεταφορών στις εκλογές, ο Κώστας Καραμανλής, είπε με έναν τρόπο ότι θα είναι. Τον ξαναρώτησε σήμερα ο Νίκος Χατζηνικολάου, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Γιάννη Οικονόμου, για να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό και αμέσως μετά ο λόγος σε εσένα.
Σας άκουσα χθες να επιβεβαιώνετε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές για βουλευτή στο νομό Σερών ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κώστας Καραμανλής. Η ανακοίνωσή σας αυτή σήμερα έχει φέρει πρωτοσέλιδα.
Κύριε Χατζηνικολάου, για την ακρίβεια, είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Καραμανλή να μην είναι υποψήφιος. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, καταλαβαίνω και την αυθόρμητη αντίδραση, πολύ περισσότερο καταλαβαίνω τα υπονοούμενα ορισμένων που σπέδουν να το εργαλειοποιήσουν. Η πολιτική ευθύνη, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα πράγμα, η οποία ανελήφθη από τον πρώην Υπουργό, από τον κύριο Καραμαλή. Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία δεν θα διορίσουν βουλευτή τον κύριο Καραμαλή. Εδώ υπάρχει το ζήτημα. Θα του δοθεί η δυνατότητα του κυρίου Καραμαλή να κριθεί σε πολιτικό επίπεδο από τους ψηφοφόρους, από τον ελληνικό λαό. Αυτοί είναι που θα αποφασίσουν αν θα τον ξαναεκλέξουν βουλευτή ή όχι. Δεν υπάρχει και μια απόφαση επιβολής δε και καλά του κυρίου Καραμαλή στην επόμενη Βουλή να διοριστεί κάπου, να μην περάσει από τη βάσανο της λαϊκής αξιολόγησης, που προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι όλα θα τα λάβει υπόψη της, χωρίς αμφιβολία.
Τώρα, να έρθουμε σε σένα, Γιάννη, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει εξοργιστικό το επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ότι για όλα, όπως λέει η Κουμουνδούρου, φταίνε οι άλλοι και ποτέ η ίδια η κυβέρνηση.
Ναι, ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται φυσικά σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος από την κυβέρνηση και τονίζουν ότι την ώρα που οι νέοι άνθρωποι, όλη η ελληνική κοινωνία ζητά απαντήσεις για την τραγωδία, για την κυβέρνηση φταίνε ο Σταθμάρχης, η ρυθμιστική αρχή, οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μάλιστα, σημειώνουν το θέμα του κυρίου Καραμαλή που ανέφερε πριν από λίγο και ο Νίκος, λέγοντας ότι ο αρμόδιος υπουργός που άλλαξε τις συμβάσεις με την Τρενοσέ σε βάρος του δημοσίου και της ασφάλειας στο σιδηροδρόμο, σαν να μην συνέβη τίποτα, θα είναι και πάλι υποψήφιος. Ουσιαστικά μιλούν για υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από τον παρετηθέντα υπουργό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της υπόθεσης τραγωδίας, επιμένουν στα δύο ερωτήματα που έβαλαν από χθες στην Κουμουνδούρου και αφορούν φυσικά τη σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με την Τρένοσέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά την κυβέρνηση γιατί διαγράφηκε η υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου να ολοκληρώσει τα έργα ασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα, όπως σημειώνει, χαρίστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια στην ιδιωτική εταιρεία, περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως στο θέμα του μοιραίου σταθμάρχη, όπου επιμένουν από το ΣΥΡΙΖΑ να μιλούν ότι δεν έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση λόγω του ορίου ηλικίας και πως η τοποθέτησή του ήταν προϊόν του σπιτιού. Επιμένουν λοιπόν να ζητούν εξηγήσεις για το ποιος παρενέβη, ποιος μεσολάβησε για να τοποθετηθεί στη θέση του ο μοιραίος σταθμάρχης.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε εμείς τον Νίκο Φίλη, ο οποίος μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης.
Η κυβέρνηση κάνει επιλογή να σταματήσει τη συζήτηση, να υπάρξει μια συγκάλυψη στην ουσία του γεγονότος, περιορίζοντας την έρευνα στο ανθρώπινο λάθος, στην αρχή είπε ο Υπουργός, και μετά σε μια κατασκευασμένη επιτροπή, διορισμένη επιτροπή από τον ίδιο, η οποία καλείται να ελέγξει τον ίδιο, την κυβέρνηση, την κυβερνητική πολιτική. Αναζήτηση ευθυνών για προσωπικών ευθυνών, πηγαίνει με την αναζήτηση όχι στενά ενός ο οποίος πάτησε ή δεν πάτησε το κουμπί στη Λάρισα, αλλά όλου του συστήματος που λειτουργούσε και άφηνε μεγάλα κενά στην ασφάλεια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό δυστύχημα. Διότι αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα, κοιτάμε το δέντρο και όχι το δάσος, την από πίσω, που είναι μεγάλο.
Λοιπόν, φτάσαμε στις 3. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα μας πει η Ελισάβετ ποιοι απεργούν αύριο. Έχει όλη τη λίστα. Είναι σχεδόν όλα τα μέσα μεταφοράς, δημόσιος τομέας, μεγάλο μέρος του ιδιωτικού τομέα για την απεργία των τεμπών. Θα έχουμε συζήτηση εκπροσώπων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την τραγωδία και τη σύγκρουση για τις ευθύνες. Και
θα ακούσουμε και την αποκάλυψη που έγινε στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη από τον πρόεδρο του Συλλέγου Τηλεπικοινωνιών Πολιτικής Αεροπορίας. Τίθεται θέμα πλέον ασφάλειας και κινδύνου για ατύχημα στις αερομεταφορές, στα αεροδρόμια που δεν ελέγχονται από την Fraport.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 6 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και πριν πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πριν μας δώσει η Ελισάβετ το απεργιακό δελτίο, ποιοι απεργούν αύριο για την απεργία των τεμπών, τι γίνεται στους δρόμους, γιατί έχει πολύ κίνηση η Κασιανή Βραχά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το Κοκκινομήλο και στην άνοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και πιο κάτω από το Ρέντι μέχρι το Εγάλεο. Στην Κηφισίας έχουμε ανατμήματα προβλήματα, αλλά κυρίως στην άνοδο στο ύψος του Νεοψυχικού, στην Μεσογείων, στην Κατεχάκη επίσης έχουμε προβλήματα. Καθυστερήσεις και στην Αλεξάνδρα. Στο κέντρο είναι δύσκολο αυτή την ώρα, κυρίως στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλεία της Αμαλίας. Ενώ έχουμε καθυστερήσει και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και ανατμήματα στην Ποσειδόνος.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά.
Αυτό είναι μια πρόγευση του τι θα ακολουθήσει αύριο, Νίκο, γιατί θα είναι απροσπέλαστο μάλλον το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, λεωφορεία, τρόλεϊ, προαστιακός, πλοία συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρυχθεί. Οι εργαζόμενοι στο μετρό, τον ηλεκτρικό και το τραμ, μέσα σταθερής τροχιάς, να πούμε ότι συμμετέχουν στην απεργία. Ωστόσο, έχουν πει ότι από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα γίνεται μια εξαίρεση για να εξυπηρετηθούν οι διαδηλωτές, γιατί έχει προκηρυχθεί διαδήλωση αύριο στις 12.30 στο κέντρο της Αθήνας.
Να το δούμε, γιατί τώρα παίρνουν τις τελικές αποφάσεις, να δούμε μήπως γίνει. Προς το παρόν είναι έτσι. Μετρό και τραμ, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη.
Ακριβώς. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης εργαζόμενοι στην υγεία, την παιδεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις εφορίες, τις πολεοδομίες, τα ασφαλιστικά ταμεία. Και μένει να δούμε αν θα υπάρξει, όπως είπες, κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά τα μέτρα σταθερής τροχιάς, για να δούμε τι θα γίνει.
Η ΕΣΥΑ απέρριψε την πρόταση για προκήρυξη απεργίας.
Όχι, ούτε απεργία, ούτε στάση.
Με το σκεπτικό ότι πρέπει να ενημερώνεται το κοινό. Έχουν προκήρυξει όμως απεργία εργαζόμενοι.
Το εργατικό κέντρο Αθήνας έχει προκήρυξει.
Η τεχνική της ιδιωτικής τηλεόρασης. Να δούμε αν θα υπάρχει τηλεόραση αύριο. Μένει να το δούμε. Λοιπόν, Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Ζαχαριάδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στους δύο καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και θέλω και στους δύο να σας διαβάσω ένα κομμάτι από το σημερινό κύριο άρθρο της Καθημερινής που έχω μπροστά μου. Το έλεγε και ο Νίκος Χατζηνικολάου νωρίτερα και ήταν και το σχόλιο του στην εκπομπή χθες. Λέει λοιπόν: τρεις μέρες κράτησε η αυτοσυγκράτηση των πολιτικών μας. Από χθες εμφανίστηκαν πάλι στα τηλεπαράθυρα, κυρίως για να κατηγορήσουν το αντίπαλο κόμμα ότι ευθύνεται για την τραγωδία στα Τέμπη. Εργάζονται όλοι μαζί για λογαριασμό ενός βίαιου αντισυστημικού ρεύματος που αμφισβητεί όλο το πολιτικό σύστημα. Οι φτηνές αλληλοκατηγορίες προκαλούν μόνο οργή. Η σιωπή έδειξε για λίγο σεβασμό στα θύματα και ανάληψη ευθύνης για την τραγωδία. Οι κοκορομαχίες δείχνουν όμως ότι η ρουτίνα της τήρας αντιπαράθεσης επιστρέφει. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Μαρκόπουλε, και μετά απευθύνω το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Ζαχαριάδη.
Κοιτάξτε να δείτε, οι χαμηλοί τόνοι πρέπει να πριτανεύσουν. Και πιστεύω ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δική μας την παράταξη, αυτό έχει τηρηθεί. Έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής και έτσι οφείλουμε και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με ταπεινότητα τη συγκεκριμένη κατάσταση, ζητώντας συγγνώμη. Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι έτσι, ίσως και λίγο πιο τραβηγμένο. Δικαιολογώ τα πάντα, ακόμα και την οργή. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι υψηλοί τόνοι οδηγούν, είναι κάτι το οποίο δεν βοηθούν κανέναν. Όποιος επενδύσει σε ένα κλίμα αντιπολιτικό είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια της ίδιας της πολιτικής. Όχι μιας παράταξης, όλων των παρατάξεων της δημοκρατίας. Από μια πόλωση σε αυτό το θέμα δεν θα χάσει μια δημοκρατία, θα ιτηθεί όλο το πολιτικό σύστημα. Επομένως, συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει οι τόνοι να είναι χαμηλά, να σκεφτούμε όλοι τα λάθη μας, να κοιτάξουμε να τα βελτιώσουμε, γιατί ο πολίτης έχει υψηλές απαιτήσεις από όλους μας, από όλο το πολιτικό σύστημα. Και πάλι επαναλαμβάνω, μία πρέπει να είναι η προσέγγιση, η ταπεινότητα και όχι οι κοκορομαχίες.
Κύριε Ζαχαριάδη.
Εντάξει, θεωρώ ότι καταρχήν συμφωνώ ότι οι τόνοι πρέπει να είναι χαμηλά. Θέλω όμως να είμαι δίκαιος και σαφής. Θεωρώ το σχόλιο και γενικευμένο και υπερβολικό. Εν πάση περιπτώσει, όλοι όσοι εμφανιζόμαστε αυτές τις μέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι η πιο εύκολη περίοδος σε μια τόσο βαριά, σκληρή και επένδυμη ατμόσφαιρα. Ούτε βγαίνουμε για να το παίξουμε εισαγγελείς, δικαστές, κατήγοροι, πολύ περισσότερο κατηγορούμενοι. Νομίζω ότι αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε και είναι θέση ευθύνης απέναντι τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή, την οικογένειά τους που έμεινε στη ζωή αλλά θα μείνουν με ένα τεράστιο τραύμα για όλη τη ζωή, και στην ελληνική κοινωνία που έχει πολλά γιατί, πώς, να δώσουμε απαντήσεις, να μάθουμε την αλήθεια, να έρθουν όλα στο φως και οι υπεύθυνοι αυτής της τραγωδίας να τιμωρηθούν. Αυτό, κατά την άποψή μου, και το λέω και σαν πολίτης και σαν πολιτικός, αλλά όχι με την κομματική φανέλα ή με κάποιον κομματικό φανατισμό, δεν μπορεί να γίνει ούτε με διάχυση ευθυνών που κατά την άποψή μου δημιουργεί αντιπολιτική συμπεριφορά, και συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε απέναντι στην αντιπολιτική συμπεριφορά, αλλά εάν σε αυτή την υπόθεση φταίμε όλοι, και αυτό το λέω και οριζοντίως και καθέτος, στο τέλος δεν φταίει κανένας. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Και το
σε αυτό συμφωνώ, κύριε Ζαχαριάδη. Βάλτε μια ανατολή, γιατί θα επανέλθω.
Αν επιτρέπεται, κύριε Στραβελάκη, ναι, ναι, να το πω, και συγγνώμη που διακόπτω την ερώτησή σας. Δεν επιτρέπεται η θεσμική σύγχυση. Ο ελεγχόμενος, η κυβέρνηση δηλαδή, δεν μπορεί να παριστάνει τον ελεγκτή, δηλαδή να διορίζει επιτροπές, ή να παρεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης με επιστολές.
Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα. Επειδή οι πολίτες, και πάω στον κύριο Μαρκόπουλο, επειδή το ζητούμενο δεν είναι προφανώς η κοκορομαχία, το ζητούμενο των πολιτών και κυρίως η υποχρέωση που έχουμε όλοι, και οι πολιτικοί και εμείς από την πλευρά μας, είναι να δώσουμε απαντήσεις στη μνήμη των 57 νεκρών, τα πιο πολλά νέα παιδιά. Εγώ ρωτώ λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλο, εσάς, και δεν μου αρέσουν οι συμψηφισμοί. Σας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι εξοργιστικό το κυβερνητικό επιχείρημα ότι φταίνε οι άλλοι. Ξεκινήσαμε από το Σταθμάρχη με το πρώτο μήνυμα του Πρωθυπουργού για κυρίως ανθρώπινο λάθος. Το πήρε πίσω την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημά μου είναι οι ίδιες οι ευθύνες στη 15ετία που είναι τυφλό το σύστημα των σιδηροδρόμων, διότι τα τελευταία 4 χρόνια κυβερνάτε εσείς. Άρα, αν το παραλάβατε τυφλό, θα έπρεπε να το κάνετε να έχει όραση. Και να μην είναι μόνο ο Σταθμάρχης ένας άπειρος άνθρωπος που κακώς τον διόρισαν μόνο του εκείνη τη νύχτα, να μην υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας, και όπως προκύπτει από την απολογία του που σήμερα αποκαλύπτει το πρώτο θέμα, να βλέπουμε ότι δεν κατάλαβε ως την τελευταία στιγμή τι είχε συμβεί. Δηλαδή, ήταν το σύστημα στα χέρια ενός άπειρου σταθμάρχη που κακώς τον έβαλαν μόνο του στη βάρδια. Τι λέτε?
Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, κύριε Στραβελάκη. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα. Και αυτό είναι το χρέος μας. Και αν θέλετε κιόλας, και ως κυβέρνηση, οφείλουμε για το σύνολο του πολιτικού συστήματος να δώσουμε όλες τις απαντήσεις. Και πώς εκπαιδεύτηκε αυτός ο άνθρωπος, και τι εξετάσεις πέρασε, και γιατί τοποθετήθηκε, και γιατί έγινε το λάθος, και γιατί το σύστημα δεν λειτουργήσε και δεν προχώρησε.
Για 4 χρόνια κυβερνάτε και το αφήσατε τυφλό το σύστημα.
Βεβαίως, και γι' αυτό το λόγο, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με τη βαρύτητα του θεσμικού του ρόλου, υπόθηκε μια μεγάλη συγγνώμη. Γι' αυτό το λόγο εμείς.
Εδώ επικρίνεστε, διότι είπε ο Πρωθυπουργός συγγνώμη και εκ μέρους των άλλων. Και οι άλλοι, η αντιπολίτευση, απάντησαν να ζητήσει συγγνώμη για τον εαυτό του, διότι εκείνος κυβερνά. Γι' αυτό και σας ρώτησα, μεταφέροντας τις αιτιάσεις αντιπολίτευσης.
Όποιος νιώθει σε αυτή τη χώρα αναμάρτητος, να βγει να το δηλώσει. Εμείς λέμε, παίρνουμε το μερίδιο ευθύνης ως κυβέρνηση. Γιατί εμείς κυβερνούμε τώρα, που μας αναλογεί. Βεβαίως. Από την άλλη, αν νιώθει κάποιος αναμάρτητος, και προσκαλώ με ευγένεια τον καλό συνάδελφο τον κύριο Ζαχαριάδη και όχι σε υψηλούς τόνους, να μας πει αν θεωρεί ότι όλα η κυβέρνηση στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε σωστά.
Για να απαντήσει ο κύριος Ζαχαριάδη, μια στιγμή και θα επανέλθουμε. Κύριε Ζαχαριάδη, απαντήστε σε αυτό που λέει ο κύριος Μαρκόπουλος.
Κοιτάξτε, είναι απολύτως σαφές ότι κάθε κυβέρνηση παραλαμβάνει από την προηγούμενη και παραδίδει στην επόμενη. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι η χώρα έχει διαχειριστεί. Ο διαχειριστής άλλαξε το 2019 γιατί δεν τους άρεσε στον ελληνικό λαό η διαχείριση που κάναμε εμείς και θα τα έκανε όλα καλά ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι, αλλά πριν από αυτό, κύριε Ζαχαριάδη, εδώ έχει αποκαλυφθεί ερώτηση Νικολόπουλου το 2017 ότι λόγω διαπλοκής, ενώ ξέρατε τα τρένα είναι τυφλά, το αφήσατε.
Κύριε Στραβελάκη, ένα λεπτό, γιατί κάποια πράγματα έχουν μεγάλη σημασία. Εγώ λέω να διερευνηθούν όλα. Και πού το πήραμε εμείς το τρένο το 2015 και πού το παραδώσαμε το 2019, που κατεβάσαμε τη γραμμή από τα βουνά στην Πεδιάδα για να είναι πιο ασφαλές, κάναμε τη διπλή γραμμή σε όλο το Εύρος από Αθήνα Θεσσαλονίκη, την ηλεκτροδοτήσαμε, αλλά είχε ένα, αν μου επιτρέπετε, με τη γνωριμία μας και την ευθύτητα μπορώ να πω, είπατε στο ερώτημά σας τον κύριο Μαρκόπουλο ότι το σιδηρόδρομος είναι τυφλός μία 15ετία. Δεν ισχύει αυτό.
Όχι, ίσα είπα ότι είμαι κατά των συμψηφισμών και 15 χρόνια, ακούστε, μισό λεπτό, 15 χρόνια είναι στο σύνολό του τυφλός. Υπήρχαν κομμάτια, άλλο ήταν το 30, άλλο το 50, άλλο το 70. Δίκτυο ολοκληρωμένα με τηλεδίκηση δεν είχαμε ποτέ.
Μου δώσατε μια ευκαιρία να πω κάτι το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Με βάση τη χθεσινή ανακοίνωση του ΟΣΕ, υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος μέχρι το 19 λειτουργούσε στη Λάρισα και έβλεπε τα τρένα πέριξ της Λάρισας και θα μπορούσε να βλέπει και αυτό και έπαψε να λειτουργεί από τότε και μέχρι προχθές διότι έγινε μια καταστροφή και αυτό δεν επιδιορθώθηκε. Επίσης σταμάτησε να υπάρχει και να λειτουργεί το δευτεροβάθμιο σύστημα επιτήρησης των τρένων.
Λέτε το κέντρο της οδού Καρόλου. Ναι.
Ναι, αυτά είναι σημαντικά θέματα.
Για να απαντήσεις αυτά τα δύο, κύριος Μαρκόπουλος, γιατί όντως, κύριε Μαρκόπουλε, Μισό λεπτό. Μια στιγμή και θα επανέλθουμε. Επειδή ναι. Ο ΟΣΕ όντως λέει ότι το 19 κατεστράφει ολοκληρωτικά η τηλεδιοίκηση της Λάρισας από μια φωτιά, γιατί δεν αποκαταστάθηκε και γιατί καταργήθηκε το κέντρο του, το δευτεροβάθμιο το 20.
Εγώ, όπως είδατε, κύριε Στραβελάκη, ήμουν ξεκάθαρος. Λέω. Το γεγονός ότι έχουμε ζητήσει συγγνώμη, εμείς δεν είπαμε δεν ψάχνουμε να βρούμε λάθος και δεν βρίσκουμε. Υπήρξε παρέτηση υπουργού μέσα σε λίγες ώρες. Όχι κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης και με δημοσίευματα 10 και 11 ημέρες. Εμείς δεν είπαμε λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε λάθος και
που
δεν βρίσκουμε.
Η παρέτηση, η ευθύνη μπορεί να κρατήσει μερικές μέρες από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι μπορεί να είναι υποψήφιος ο κύριος Καραμαλής στις εκλογές.
Συγκεκριμένο, εμάς υπήρξε παρέτηση μέσα σε λίγες ώρες. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη, εκκινεί μία σειρά διαδικασιών για να φωτιστεί η κατάσταση με επιτροπή. Εμείς λοιπόν αποδεχόμαστε, αν το θέλετε κιόλας από την αρχή, ένα μερίδιο της ευθύνης. Από εκεί και πέρα από αυτά που άκουσα από τον καλό συνάδελφο τον κ. Ζαχαριάδη, καταλαβαίνω ότι όλα είχαν γίνει άριστα στο επί προηγούμενης διακυβέρνησης των ΟΣΕ. Ότι για παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΕΝΟΣΕ έγινε όλα τέλεια. Ότι έγιναν επενδύσεις, ζητήθηκαν επενδύσεις από τους Ιταλούς, αν και δεν έγιναν ποτέ αυτό, έτσι. Ποτέ δεν ζητήθηκαν επενδύσεις για την ασφάλεια από τους Ιταλούς. Ότι δεν μειώθηκε το προσωπικό, αν και μειώθηκε τελικά στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΣΕ. Ότι η σύμβαση περίφημη 717 για την τηλεδιοίκηση είχε προχωρήσει, αν και οι πληροφορίες μας λένε ότι είχε παγώσει.
Ναι, αλλά όση ώρα μιλάτε, λέτε αυτό που λέτε ότι δεν θα πείτε. Αναφέρεστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, κυβερνάτε 4 χρόνια, κύριε Μαρκόπουλε.
Απριόρι, ήμουν σαφής γι' αυτό και τοποθετήθηκα πρώτα για τα κυβερνητικά πεπραγμένα.
Δεν μου απαντήσατε ποτέ στην ερώτηση γιατί δεν αποκαταστάθηκε η τηλεδιοίκηση μετά τη φωτιά του 19.
Απριόρι, σας λέω και γι' αυτό ζητάμε τον έλεγχο, λέμε ότι όλα πρέπει να έρθουν στο φως. Ο κύριος Ζαχαριάδης δεν έχει βρει κάτι λάθος. Τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουν οι ακροατές.
Λοιπόν, να απαντήσει ο κύριος Ζαχαριάδης για να κλείσουμε. Κύριε Ζαχαριάδη.
Κοιτάξτε,
ας μας πει ας πούμε για τη σύμβαση, τι μέρημνες υπήρχαν για την τηλεδιοίκηση και για το να πληρώσουν οι Ιταλοί κάτι αντισταθμιστικό ώστε να έχουμε καλύτερο σύστημα. Ας μας πει γιατί έχει εξαφανιστεί ο κύριος Σπύρτης αυτές τις ημέρες. Ας μας πει για τις καταγγελίες του κύριου Νικολόπουλου, ο οποίος ήταν βουλευτής τότε των ΑΝΕ.
Να απαντήσει ο κύριος Ζαχαριάδης. Ναι, κύριε Μαρκόπουλε.
Καταρχήν, το δυστύχημα αφορά το δίκτυο. Αφορά τον ΟΣΕ. Δεν αφορά το μεταφορικό έργο, δεν αφορά τη συζήτηση περί του αν είναι σωστή ή δεν είναι σωστή ιδιωτικοποίηση και η όρη της, η πώληση μιας εταιρείας του ελληνικού δημοσίου στο ιταλικό δημόσιο. Εν πάση περιπτώσει, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άριστα και ασφαλή τρένα που είναι είτε κάτω από δημόσιο έλεγχο, είτε κάτω
από... Μην είμαι σε αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Πείτε γι' αυτό που σας ρώτησε ο κύριος Μαρκόπουλος.
Το δεύτερο. Όταν εμείς παραδώσαμε την εταιρεία, είχε 1.200 εργαζόμενους. Τώρα έχει 750. Αυτό είναι εκ των ημερών σας, κύριε Μαρκόπουλε. Τρίτον, η δική σας κυβέρνηση έφερε συμφωνία το 2020-2021 με την Hellenic Train, που ευνοούσε την αποεπένδυση και εκεί που υπήρχε συμφωνία για να υπάρχουν επενδύσεις περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ, κατέβηκε σημαντικά στο κάτω. Με ρωτάτε τώρα γιατί δεν ολοκληρώθηκε το σύστημα την περίπτωση της δικής μας
διακυβέρνησης. Και με αυτό να κλείσουμε.
Διότι παραλάβαμε από την κυβέρνηση Σαμαρά μία σύμβαση η οποία είχε σοβαρά νομικά προβλήματα και δεν μπορούσε να εφαρμοστεί και λόγω της ασυμβατότητας των συστημάτων και λόγω του ότι το έργο βάσης δεν είχε ολοκληρωθεί. Δεν λέει κανένας ότι όλα επί των ημερών μας γίνανε τέλεια και τα λοιπά. Σας λέω όμως ότι ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν τα πιο σύγχρονα τρένα, όπως είναι στην Ιαπωνία ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, τα τρένα να συγκρούονται με αυτόν τον τρόπο.
Και να μην σταθμάρχες είχατε προσλάβει όλα αυτά τα χρόνια,
τα οποία να ισοσταθμίζουν το
ανθρώπινο λάθος. Η σύμβαση την παγώσατε 2 χρόνια.
Άρα λοιπόν, το να σας ρωτάει ένα δημοσιογράφος.
Εμείς αναγνωρίζουμε, λέει, εσείς εξακολουθείτε και τα βλέπετε όλα καλά.
Κύριε Μαρκόπουλε, απαντώ εγώ αυτή τη στιγμή.
Παρακαλώ. Φτάσαμε στο τέλος και στους δύο το λέω, γιατί πρέπει να βάλετε άλλο τελεία.
Λάθος κάνατε. Και να απαντάτε, πείτε μου τι λάθος έκανε η προηγούμενη ή προπροηγούμενη
κυβέρνηση. Μην
εντάξει, έχει και αυτό την αξία του και να ψάξουμε τα πάντα. Η δικαιοσύνη να ψάξει παντού, να τα ψάξει όλα.
Λοιπόν, είμαστε στην αρχή της συζήτησης που είναι βέβαιος.
Αυτή τη στιγμή κάνετε μία αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του 15-19. Έχουμε 23. Και κυβερνάτε 4 χρόνια
Ζαχαριάδη.
Και προβάλλετε μία εικόνα και κλείνω με αυτό.
Μην κλείσετε, δεν θα προλάβουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Μία λέξη ο κύριος Μαρκόπουλος για να κλείσουμε. Δεν μπορώ άλλο. Κύριε Μαρκόπουλε, μία λέξη.
Η χώρα δεν πρέπει να βουτήξει στην οργή. Το πρόβλημα πρέπει να το προσεγγίσουμε με ταπεινότητα και με προσπάθεια επίλυσης του. Και αν θέλετε κιόλας και με μια διακομματική συνένεση.
Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο και τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Ξέρω ότι έχετε κι άλλα να πείτε, θα επανέλθουμε πολύ σύντομα και με τους δυο σας. Ευχαριστούμε θερμά.
Τώρα, μετά τα πολύ σοβαρά προβλήματα που είδαμε στους υδροδρόμους και στο τραμ, ήρθε η αποκάλυψη στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη για θέματα ασφαλείας και στις αερομεταφορές και συγκεκριμένα, Γιώργο, στα περιφερειακά αεροδρόμια που δεν ελέγχει η Φράγκφορτ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είναι τα ίδια προβλήματα που φαίνεται να υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, όπου εκεί οι υπάλληλοι οι οποίοι εκτελούν χρέη, θα έλεγε κανείς, ως ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας, δεν είναι όμως επίσημα ελεγκτές. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν τα περιφερειακά αυτά αεροδρόμια 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες τη βδομάδα. Μιλήσαμε λοιπόν με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τον κύριο Κωνσταντινάκη, ο οποίος μας έδωσε μια σειρά από προβλήματα σε περιφερειακά αεροδρόμια, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη κίνηση το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν έχουν προσωπικό. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βοηθούν τα αεροσκάφη να προσγειωθούν στα αεροδρόμια αυτά. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι η χρονιά που τελείωσε το 22 έφυγαν εργαζόμενοι γιατί πήραν σύνταξη. Δεν υπάρχουν.
Άρα θα είναι χειρότερα τα πράγματα φέτος.
Δεν βρεθεί ένας άλλος τρόπος, είτε με μετατάξεις, αλλά και αυτό θέλει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι έμπειροι, αεροδρόμια όπως Καστελόριζο, τα Κύθυρα, η Σύρος, η Νάξος, η Ικαρία, η Κάσος,
Με πολλές χιλιάδες τουρίστες όλα αυτά τα μέρη που λες, Γιώργο.
Ναι, βεβαίως. Δυστυχώς και θα έχουμε προβλήματα. Οι άνθρωποι ζητάνε και έχουν στείλει και έχουν ενημερώσει και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τα προβλήματα αυτά, επιμένοντας ότι χρειάζεται ένας προγραμματισμός για να μην μείνουν
τα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ελπίζω αυτή τη φορά τον ακούσουμε.
Καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί εγώ έκανα προχθές την αυτοκριτική μου και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ότι πολλές φορές παίρνουμε απεργιακά δελτία, λέμε προβλήματα γιατί απεργούν οι τάδε, αλλά δεν κοιτάζουμε τι γράφουν. Και σιδηροδρομικοί γράφανε καιρό, θα θρυνήσουμε θύματα. Δεν το διαβάζαμε αυτό. Τώρα το διαβάσαμε ενώ έχουμε 57 νεκρούς. Άρα το κρατούμε αυτό που λες και θα το συνεχίσουμε. Και μπράβο που το ανέδειξε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Ψάλτη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αθλητικά.
Δημήτρη Σταυρακάκη με τελευταία εξέλιξη.
Επανήλθε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας ο Παναθηναϊκός στα αγωνιστικά. 2-0 κέρδισε τον Πανετολικό στο Λεωφόρο και έτσι είναι στην πρώτη θέση. Μία αγωνιστική πριν το τέλος.
Με αργεντίνικο χρώμα η νίκη του Παναθηναϊκού.
Βέβαια, με, τους, με το 2-0 αυτό. Ο Παναθηναϊκός 58, η ΑΕΚ 56, ο Ολυμπιακός 53, ΠΑΟΚ 51, Βόλος 39, Άρης 37. Είναι η πρώτη εξάδα που θα είναι και τα play-off. Απόψε στις 9 έχουμε Ολυμπιακός Μπαρσελόνα στο στάδιο Νίκης και Φιλίας για την Ευρωλίγκα.
Ναι, επίθεση. Ατρόμητος ΑΕΚ, έχει μπορεί να ξαναπεράσει μπροστά η ΑΕΚ.
Ατρόμητος ΑΕΚ και φυσικά έχει και τον πρώτο ημιτελικό Λαμία ΠΑΟΚ στις 7.
Ο Ατρόμητος ΑΕΚ παίζει 5.30.
Ναι, επίθεση στη διοίκηση και σε στελέχη της ΕΠΟ εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως πρόεδρος της Super League, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά σε επιστολή του προς την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας για το θέμα των ξένων διαιτητών σε play-off και play-out. Ο Χρήστος Μεγκλίδης μας ενημερώνει.
Το πάγιο αίτημά του για ελίτ κατηγορίας ξένο διαιτητή στο προσεχές ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και σε όλα τον play-off ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου έθεσε ξανά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με την ιδιότητα του Προέδρου της Super League, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός καταφέρθηκε για μία ακόμη φορά σε βάρος της ΕΠΟ και προσωπικά των κυρίων Μπαλτάκου, Φιλιππούση και Μπένετ για μία σειρά από ζητήματα κακής διαχείρισης και ζημιών της Ομοσπονδίας, προαναγγέλλοντας και πιθανές νομικές ενέργειες από πλευρά Super League. Στη σημερινή επιστολή του προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ υποστήριξε ότι θα ήταν το καλύτερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο εάν η FIFA και η UEFA τους απομάκρυνουν από τα αξιώματα και τις θέσεις τους, καθώς έχουν μετατρέψει, όπως αναφέρει την Ομοσπονδία, σε θέατρο σκιών. Όσο για το θέμα των top ξένων διαιτητών, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως κάθε άλλος ορισμός στο ντέρμπι της Κυριακής θα αποτελέσει ναρκοθέτηση του πρωταθλήματος. Για ξένους διαιτητές γίνεται λόγος στην επιστολή και για όλα τα μάτια των play-off, όπως και για τους καθοριστικούς αγώνες των play-out ανάμεσα σε ομάδες που θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία.
Ο καιρός.
Εδώ και λίγη ώρα βρέχει, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούζι.
Ξεκινήσαμε, άνοιξε και
ξεκινήσαμε πολύ διαφορετικά και πολύ διαφορετικά θα τελειώσουμε το μαγκαζίνο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας να μας πει τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει βρέξει αρκετά στην Δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στις περιοχές της Αχαΐας, στην Ετωλοκαρνανία, πολύ καλές καταιγίδες. Έχει καταιγίδες ακόμα στις περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Το σύστημα βέβαια κινείται ανατολικότερα. Είχε κάποια φαινόμενα και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τώρα βρέχει στην Αττική, περίμενα να βρέξει, να σου πω, το απόγευμα βράδυ.
Μας έχουν ιδίασε η βροχή. Πώς θα κρατήσει αυτή η βροχή, Παναγιώτη?
Κοιτάξτε, δεν θα είναι για την Αττική, δεν είναι κάτι σημαντικό. Νομίζω όμως το βράδυ.
Θα συνεχιστεί αυτή η βροχή?
Νομίζω αυτή τώρα στο Μαρούσι όχι, αλλά το βράδυ, γιατί το σύστημα είναι πολύ πίσω ακόμα, μπορεί να ξαναβγάλει στα νότια του νομού κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η αυριανή ημέρα πάντως έχει περισσότερο ήλιο στην Αθήνα, ή αν θέλετε με λίγα σύννεφα, θερμοκρασία 18-19 βαθμούς και η πέμπτη με ήλιο στην Αττική με λίγα σύννεφα, νομίζω θα δούμε, όπως το λέγαμε και χθες, θα δώσουμε και 20 στην Αττική.
Αλλά άρα βροχές, Παναγιώτη, μόνο σήμερα στο λεκανοπέδιο.
Έχω πει για την Αττική, την Παρασκευή το βράδυ θα ξαναβρέξει στην Αθήνα, από ό,τι φαίνεται, αργά το βράδυ της Παρασκευής. Και το Σάββατο νομίζω θα είναι σχετικά βελτιωμένος ο καιρός, με θερμοκρασία να φτάνει 19 βαθμούς. Τώρα για τη χώρα, περιμένουμε τώρα τις επόμενες ώρες το σύστημα να κινηθεί ανατολικότερα, να φτάσει το βράδυ στο Ανατολικό Αιγαίο και εκεί και η αυριανή ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε περιοχές των Κυκλάδων. Νομίζω και στην Νότια Εύβοια το πρωί θα έχουμε κάποιες καταιγίδες, πολύ κοντά και στην Αττική, γι' αυτό είπα και στα νότια του νομού της Αττικής. Στα δυτικά λίγες βροχές αύριο και το επόμενο σύστημα θα έρθει από Παρασκευή. Την Πέμπτη λίγα πράγματα, το επόμενο σύστημα την Παρασκευή και από τα δυτικά και τα βόρεια ξανά βροχές. Είπαμε το βράδυ της Παρασκευής και στην Αθήνα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιο-νοτιοδυτική μέχρι τις υποφόρες χωρίς προβλήματα.
Άρα, τα κωδικοποιούμε, Παναγιώτη. Βροχή σήμερα, βροχή την Παρασκευή στην Αθήνα, ως το, στην Κυριακή καλός ο καιρός, 20 το Σαββατοκύριακο και τις υπόλοιπες μέρες ως την Κυριακή τοπικές βροχές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά χωρίς κάτι έντονο, σωστά.
Έτσι ακριβώς θα δούμε και την Κυριακή, φαίνεται κάτι να έρθει, θα το δούμε αύριο.
Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Και με την πρόγνωση του καιρού από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, φτάσαμε στο τέλος. 29 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Μύρε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, το Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για καλό απόγευμα, προσοχή στους δρόμους. Γιατί βρέχει, απόλυτη ομάδα του Real FM, να είστε όλοι καλά.